Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Λεωνίδα, την περασμένη εβδομάδα είπα: κοίταξε να δεις, αυτή η εβδομάδα δεν είχε τίποτα από Apple TV Plus. Δεν υπολόγισα, όχι ότι τώρα παίζει λαοθάλασσα, αλλά δεν υπολόγισα ότι οι τύποι αράζανε γιατί θέλανε μετά να γίνει, να τα δώσουν όλα με το Severance.
Κάνανε να ξαποστάσαν λίγο. Διαχωρίσαν τη θέση τους και τώρα ξαναενώνονται. Ξεκίνησε το Severance,
Ξεκίνησε ένα επεισοδιάκι και εκεί πέρα. Καλά, δεν το είδα ακόμα γιατί έβλεπα άλλο πράγμα. Είχα να τελειώσω το Squid Game, λυπάμαι. Το δεύτερο πράγμα.
Το τελείωσα. Βαρετό. Μου άρεσε όσο το πρώτο. Τέλος πάντων.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το δεύτερο και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Για μένα, εγώ περίμενα να ξενερώσω. Αλλά είναι. Εγώ κάνω τρελό χάζι με το πώς χειρίζεται τα πολιτικά σχόλια που θέλει να κάνει. Τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση. Αυτή θα τα κάνω νιανιά και με το Σταύρο στο Σοβράντερ μας.
Σε άλλο podcast αυτό. Εγώ το είδα το πρώτο επεισόδιο του Severance και μπορώ να πω ότι έχω πάθει διαχωρισμό γιατί δεν θυμάμαι την τύφλα μου από την πρώτη σεζόν. Την τύφλα μου. Οπότε καταλαβαίνεις τι υπέροχο ήταν να προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι τι και πού.
Καλά, δεν είχε recap.
Είχε ένα recap. Δεν βοηθάει. Θες ένα recap έτσι γερό. Για να πεις, ειδικά για το Severance, έτσι. Να θυμηθείς τα πολύ βασικά.
Ένα μαγικό που είδα, έμαθα τι κάνανε, είναι ότι στο trailer, το legit trailer για τη δεύτερη σεζόν. Που, πώς να σου πω, είναι από αυτά που μπορεί να ανοίξεις το TV app και να πεις τον αυτόματο από πίσω.
Mm.
Ωραία. Έχει τρελό spoiler για το τέλος της πρώτης σεζόν. Και λες, ρε παιδιά.
Τι έχουν πάθει Star, γιατί το Star τα κάνει αυτά.
Και δηλαδή, και υπάρχει περίπτωση να παιχτεί αυτόματα μπροστά μου. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να προβληθεί και σε ανθρώπους που δεν έχουν κάνει την πρώτη σεζόν. Ήδη τους δείχνεις τρέιλερ της δεύτερης σεζόν, έτσι, οκ. Okay. Ήταν υποχρεωτικό να τους χαλάσει και την πρώτη. Τέλος πάντων.
Όχι, μπαίνει δυναμικά πάντως. Ωραία η σκηνή με το τρέξιμο.
Εγώ είδα το τέτοιο, είδα το, πώς το έλεγε, Fly Me to the Moon, το έλεγε. Κάτσα και είδα αυτό. Εντάξει.
Και εγώ την έχω την ταινία.
Ένα οκ, άκακο πράγμα. Καλά πέρασα. Μέχρι εκεί. Δεν είναι για πολλά. Και μου έκανε και εντύπωση που είδα τέτοιο, είδα και τον Ρέι Ρωμάνο. Καιρό είχα να τον πετύχω να παίζει οπουδήποτε.
Όχι, ήταν ευχάριστο. Δεν μπορώ να πεις ότι ούτε από τέτοια στιγμή δεν περιμένεις και κάτι πολύ βαρύ ουδοπό και τα λοιπά. Ήταν εξαιρετικό, ήταν τέλειο.
Τα βαρύγδοπα εδώ, παιδιά, εδώ που είμαι στην τέταρτη εβδομάδα πόνου και μπόνου. Και συνεχίζουμε για τουλάχιστον άλλες. Θα κλείσω και έκτη, είναι σίγουρο, από ό,τι φαίνεται. Και συνεχάμε.
Ωραία. Θες τώρα να μιλήσουμε για το Switch.
Άντε πάλι, με το Switch. Τι να πούμε για το Switch.
Ή να κάνουμε προβλέψεις για το αυριανό Direct της Microsoft.
Της Microsoft.
Είπαμε, θέλουμε να γίνουμε vertical slice στη θέση του vertical slice.
Καλά, κοίτα, από σπόντα μπορώ να σου χωρέσω λίγο gaming σήμερα, άμα χρειαστεί, που κανονικά δεν έχουμε στο μενού. Αλλά κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει.
Κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Κάτσε. Ωραία. Άρα ούτε να σχολιάσουμε για το πορτοκαλί σύμφωνα της Αμερικής, έτσι, και την παρουσία του Τιμόθεου εκεί.
Τι να πρωτοπιάσει από εκεί πέρα, φίλε. Δηλαδή ο άλλος υπέγραψε τα σοβαρά αυτό που έλεγε πριν, τη μετονομασία του κόλπου του Μεξικό. Λες πόσο χαζός είσαι, φίλε. Δηλαδή, νομίζω ότι έκανες τώρα τι, όταν βάζεις απλά όλοι οι άλλοι θα πούνε «Α, ναι». Τι είναι αυτό.
Εδώ μεταξύ τον κοιτάω, ρε, εσύ. Ρε κάνει σολάριουμ, έτσι. Και μάλιστα φαίνεται.
Στάνταρ,
γιατί
δεν μπορεί.
Τα μάτια.
Δεν μπορεί.
Και γύρω, ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο κάνει. Γιατί, και έχει πλάκα γιατί γύρω από τα μάτια, άμα τον προσέξει, είναι άσπρα. Που είναι μάλλον η φάση που βάζει τα γυαλάκια αυτά και δεν πάει, δεν μαυρίζει εκεί το σημείο. Είναι λες και φοράς μια λευκή μάσκα, ας πούμε, στην πουρή.
Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Σούπερ cool.
Μάλιστα. Ωραία, πες μου, τι θα πούμε τώρα για το Severance. Τα είπαμε τώρα για τη διαφήμιση.
Λοιπόν, Έμα, να σου πω κάτι. Είναι τώρα επίπεδο. Εντάξει. Είναι επίπεδο. Γιατί οι τύποι πήγανε και στήσανε ένα κύβο γυάλινο εν είδη διοράματος, ας το πούμε έτσι, που και καλά είναι δωμάτιο της εταιρείας στην οποία δουλεύουν οι χαρακτήρες, τέλος πάντων, στη σειρά, στη Lumen. Και εντάξει, έχει τα γραφειάκια εκεί πέρα, έχει τους φανταστικούς αυτούς υπολογιστές και τέτοια. Και το στήσανε αυτό στο Grand Central Station στη Νέα Υόρκη.
Στην αντίστοιχη Ομόνοια δικιά μας.
Ομόνοια. Εντάξει, θα το έλεγα Σύνταγμα, αλλά Σύνταγμα, Ομόνοια, κάτι
πλέον,
τέτοιο.
Ναι, ναι. Οκ, ναι.
Okay, ξέρω εγώ. Και σε κάποια φάση σκάνε οι ηθοποιοί, μπαίνουν μέσα και ξεκινάνε in character.
Να δουλεύουν.
Ναι.
Να πατάνε νούμερα.
Και εσείς απλά, όλοι οι άλλοι είναι έξω και παρακολουθούν. Και είναι όντως οι ηθοποιοί. Δεν είναι κάποιοι που ντύθηκαν σαν να είναι αυτοί οι ρόλοι. Είναι legit.
Οκ. Φτηνό μου ακούγεται σαν παραγωγή όλο αυτό, σαν διαφήμιση.
Μια χαρά. Τι ήταν, ποιος το είπε, κάποιος από αυτούς νομίζω. Για τρεις ώρες δεν μπορούσα να πω για κατούριμα. Την πάλευε, αλλά. Τι να γίνει. Εν τω μεταξύ, δεν έκανε μόνο αυτό. Έπαιξε μέρα που έμπαινες apple.com και είχε τέτοιο, φορά παρτίδα, πρώτο. Lumon, Severance, New Season Premieres Friday, Learn More, και από κάτω τους υπολογιστές που έχουν σε αυτήν την εταιρεία.
Ναι.
Έβαλε φορά παρτίδα ξένο υπολογιστή. Και εντάξει.
Νομίζω στο σταθμό έσκασε και ο Στίλερ κάποια στιγμή, κάτι τέτοιο διάβασα.
Πρέπει να έσκασε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δημιουργός και τέτοια, οπότε...
Αυτός πώς του βγήκε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ακόμα να ρωτιέμαι.
Δεν ξέρω, φίλε, ναι.
Ακόμα να ρωτιέμαι πώς το έκανε αυτό το πράγμα.
Όχι ότι δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα σοβαρό στη ζωή του, έτσι. Μην το πάμε και έτσι.
Αλλά δεν είναι και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι.
Ναι,
για τον
ναι.
Στίλερ, έτσι.
Ναι, δεν είναι. Ισχύει. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο μπρος-πίσω εδώ στην πληροφορία. Να πούμε τουλάχιστον τα του περιεχομένου του ίδιου. Έτσι όπως έχουν προκύψει. Λοιπόν, παιδιά, το The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin είχε πάρει ανανέωση για δεύτερη σεζόν.
Guess what?
Τελικά δεν θα υπάρξει δεύτερη σεζόν. Τώρα, το βλέπατε ή δεν το βλέπατε, μπορείτε να πείτε, ωραία, δεν θα υπάρξει. Είχε πάρει ανανέωση. Δεν προβλέπεται συνήθως να σου συμβαίνει. Αλλά δεν είναι στανταράκι. Λες, ωραία, άμα έχει πάρει κάτι ανανέωση, κάτι περίεργο έχει γίνει για να την ξεπάρει. Και τη μέρα που ξεκινούσαν τα γυρίσματα για την δεύτερη σεζόν, ο πρωταγωνιστής είπε, δεν έρχομαι. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω ακούσει κάτι για το τι παίχτηκε για να φτάσουμε εκεί, αλλά σίγουρα κάτι παίχτηκε για να πάρθει η απόφαση ότι έτσι... Δεν έχει καμία ελπίδα το γύρισμα της δεύτερης σεζόν. Γεια σας. Τέλος. Από εδώ Μαγκιάλη.
Αυτή τη σειρά ξεκίνησα να βλέπω το πρώτο επεισόδιο. Ήταν λίγο χάος. Το άφησα. Μετά δεν ξαναγύρισα ποτέ. Δεν. Και προφανώς δεν το έκανα μόνο εγώ. Για να ακυρώνονται όλα αυτά. Και να μην έρθει και ο ίδιος που παίζει.
Μα την πήρε εσύ την ανανέωση. Την πήρε. Για την Apple κάτι φάνηκε ότι άξιζε τον κόμπο τουλάχιστον για μια δεύτερη απόπειρα. Ας το πούμε έτσι.
Εγώ νομίζω δεν την πήρε καν.
Όχι, είχε πάρει ανακοίνωση. Μα γι' αυτό ο τύπος δεν έσκασε στα γυρίσματα της δεύτερης. Δηλαδή ήταν φάση, ξεκινάμε, και ο τύπος ήταν άφαντος. Απλά δεν πήγε.
Καλά θα πάει αυτό στην καριέρα του γενικά, νομίζω.
Ναι, νομίζω δεν θα το χρεώσει κανένας. Επίσης, λίγο πριν ξεκινήσουμε, προέκυψε μία ανακοίνωση ακόμη για παιδική σειρά κινούμενων σχεδίων που λέγεται Goldie. Είναι καινούρια ανακοίνωση αυτή, αλλά βγαίνει μπαμ-μπαμ, Sky 14 Φεβρουαρίου. Θέλω να σας πω εδώ τι λέει. Goldie is a larger than life celebration of uniqueness and embracing your true self. Άμα καταλάβατε ποιο είναι το αντικείμενο της σειράς, πείτε μας και εμάς. Γιατί όσο πάει και με θυμίζουν LLM θα...
Δεν κάνω τις περιγραφές σας μέσα, γάμο. Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σκεφτούμε μια περιγραφή για το Command S. Μια τέτοια περιγραφή. Δεν ξέρω πώς θα μπορείς να τη βάλεις, ρε παιδί. Με αυτό θέλω να... Σου κάνω μια πρόκληση τώρα να δημιουργήσουμε τέτοια περιγραφή, γιατί την έχουμε στο κανάλι. Μα τι σου, η Apple είμαστε κι εμείς fanboys.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εμένα τα κατάλληλα μου βγαίνουν μόνο κατά λάθος. Δηλαδή, τις προάλλες ήταν ένα. Κάπου το έβαλα αυτό και στο Facebook, νομίζω. Έπρεπε να γράψω κάτι πολύ απλό, ρε παιδί μου. Καλωσορίσατε στον κόσμο του Elden Ring. Και γράφω, καλωσορίσατε στον κορμό του Elden Ring. Και το σκέφτηκα και λέω, εμένα μου φαίνονται σωστά και τα δύο.
θέλω εδώ δράτω τις ευκαιρίες αυτής να πω στον κόσμο που μας ακούει και δεν σε ξέρει όσο σε ξέρουμε εμείς που έχουμε συνεργαστεί μαζί σου, να θέλω να εξηγήσω έναν όρο που σε ακολουθεί από τότε που σε γνώρισα, ρε παιδί μου, και από ό,τι βλέπω ισχύει ακόμα για σένα. Είναι η λεγόμενη βεζιά. Η βεζιά, καλά μου παιδιά, είναι τάιπος, σφάλματα τέλος πάντων, ας πούμε στην πληκτρολόγηση ή στο κεφάλι του Μάνου που τα πληκτρολογεί και γράφει κάποιο κείμενο εκείνη τη στιγμή, έτσι. Και είναι βεζιά, δεν το λέμε απλά σφάλμα, το λέμε βεζιά γιατί συνήθως κατά 99,9% το λάθος που περνάει είναι λάθος το οποίο δεν χτυπάει ούτε σε spell checking, ούτε σε κάποιο, ξέρεις, εργαλείο ελέγχου και αυτά. Αυτό είπε. Κόσμος κορμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χτυπήσει πουθενά κανένας έλεγχος.
Βλέπεις, κατά τα άλλα, όμως η Ubisoft δεν μπορεί να φτιάξει stealth στο Star Wars Outlaws, καταλάβεις.
Ναι, και ξέρεις, αν το διαβάζεις όπως πολλές φορές χρειαζόταν λόγω πίεσης χρόνου στα περιοδικά ή ξέρω εγώ όγκου δουλειάς κτλ, να διαβάζεις κάτι γρήγορα και μηχανικά για να πεις ότι περνάω και χτυπάνε τα γρήγορα, τα εύκολα λάθη κτλ, αυτά οι βεζιές του Μάνου πάντα περνάγανε πανηγυρικά. Έτσι, για να σας εξηγήσουμε τι είναι αυτό το...
Εντάξει, το αγαπημένο μου, έχω κάνει διάφορα κουφά, εντάξει, το αγαπημένο μου πρέπει να είναι ο πρίγκιπας του Κώστης. Δηλαδή απορώ που δεν το έχει κλέψει κανένας κοτσόβολες. Απορώ. Να έχω κι εγώ να μηνύσω κάποιον, βράδερφε.
Εγώ σε έχω ακολουθήσει, έχω κι εγώ ένα δικό μου έτσι ρεκόρ, ας το πούμε έτσι, το οποίο ακόμα γελάει ο Δημήτρης που με διόρθωνε εμένα. Νομίζω εσύ δεν ήσουν πια στα περιοδικά, τουλάχιστον όχι στα 9 to 5, ξέρω εγώ, μέσα στο γραφείο κτλ. Εκεί στα Αλλιώσια, που δεν νομίζω να ήσουν εσύ που μεταφερθήκαμε. Τέλος πάντων, έγραφα ένα κείμενο για τον Spider-Man. Κάτι, παιχνίδι, δεν θυμάμαι, άρθρο, κάτι έγραφα. Και γράφω, ξέρω εγώ, Spider-Man, και ήθελα να γράψω κατά κόσμον ο Peter Parker, ρε παιδί μου, και μπλα μπλα. Και γράφω, ο Spider-Man, κατά κόσμον Peter Pan.
Διπλωθεσίτης και ρίμος σπίτης. Ήξερες εσύ τότε όμως, ήξερες ότι, γιατί πάνε χρόνια πριν, έτσι, ήξερες ότι Marvel και Disney δεν μπορεί.
Και περνάει, δηλαδή, τίποτα έτσι, καμία τίποτα, και ξαφνικά εκεί που το δίνω, ξέρεις, στέλνω το κείμενο και αυτό, ξαφνικά ακούω ένα ταπαμπού, παμπαμπα, πέφτει ο άλλος από τα γραφεία, κόκκινος από τα γέλια. Και γυρνάω, τον κοιτά και μου λέει, τι ηλίθιος που είσαι, μου λέει. Ακόμα γελάω, εντάξει.
Γι' αυτό καλά μου, παιδιά, παντού χρειάζεται διορθωτής, διότι το ζήτημα δεν είναι αν έχεις γράψει κάτι απλά λάθος. Όσες ώρες είναι κάτι κούκου.
Εντάξει, brain fart τελείως.
Λέγοντας για brain fart, να επανέλθω εδώ στον Κόλτη, που λέει ότι βασίζεται, λέει, σε ταινία μικρού μήκους 2019, που είχε το ίδιο όνομα, και θα σκάσει, λέει, με 13 επεισόδια αυτή τη φορά. Λέει, ακολουθούμε την Goldie που είναι ένα γιγαντιαίο κορίτσι με μεγάλη καρδιά, καθώς ξεκινά σε επικές περιπέτειες με τους καλύτερους τους φίλους.
Να σου πω κάτι, αυτές οι περιπέτειες μπορούν να μην είναι κάτι άλλο εκτός από επικές. Να βρούμε μια άλλο επίθετο. Έχω βαρεθεί να γράφω αυτή την έκφραση.
Ναι, ναι, εντάξει, τώρα, ναι, οκ. Okay. Αφού ξέρεις, είναι marketing speak, τώρα δεν έκλειται. Δεν έκλειται. Μαζί, λέει, τέλος πάντων με τους φίλους της σε μια πόλη που λέγεται Boisenberg. Και μαζί, λέει, θα μάθουν ότι το να είναι κάποιος διαφορετικός είναι κάτι που είναι να το γιορτάζουμε. Και ότι υπάρχει χώρος για όλους σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και για γιγάντες.
Πρέπει να έχει βαθύτερο νόημα αυτή η σειρά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
Εντάξει, τι να πω. Μπορεί να είναι σούπερ. Έτσι, να το αποδίδει αυτό σούπερ. Απλά τώρα από περιγραφή δεν πρόκειται να...
Ποτέ, καμία τύχη, καμία τύχη, καμία.
Ναι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, το σχεδιάκι τη Goldie, έτσι όπω το βλέπω εδώ στο εικαστικό, έχει κλασικό γνήσιο ποδαράκι Astro Boy.
Μια μου θυμίζει παλιά. Όχι, να τα πω άνιμε, ιαπωνικά τέλος πάντων.
Ναι,
δεν ξέρω αν ήταν τότε άνιμε. Τύπου Heidi, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν ιαπωνικό το Heidi, αλλά λέμε, έχει μια τέτοια μου θυμίζει σαν εικόνα η πρωταγωνίστρια.
Φαίνει λίγο και πέρα, γιατί και αυτό που λέει για το πόδι και με ένα άνιμε μου θυμίζει. Έπαιζε αυτό το στυλ.
Βέβαια. Okay. Δεν είναι, γιατί μάτια και όλα, όλο το πρόσωπο.
Καλά, ναι. Αυτό όντως δεν είναι άνιμε. Απλά λέμε το σαν στυλ εκεί πέρα. Μου αρέσει που έχει κάπου τέτοιο. Έχει και ένα κομμάτι στο πόδι που ροζίζει περισσότερο για να καταλάβουμε ότι υπάρχει και γόνατο.
και έχει μπουσουλήσει κιόλας και το κιθάρι.
Λοιπόν, αυτό από τα σύγκε πλην, αλλά έχουμε κάτι άλλο εδώ. Διότι βγήκε η Parrot Analytics, που είναι γνωστή στο χώρο για τέλος πάντων τις αναλύσεις αυτές που κάνει. Έχει δική της μεθοδολογία, δικό της σύστημα. Τύχαινε παλιότερα και άκουγα και μια εκπομπή για τα τηλεοπτικά, ένα podcast για τα τηλεοπτικά, όπου ήταν μια αναλύτρια στο δίδυμο των παρουσιαστών από την Parrot Analytics και έδινε πόνο. Έδωσε τόσο πολύ πόνο που τελικά την πήρε η Disney και σηκώθηκε και έφυγε από το podcast. Καλή φύγη τρύπα, αλλά οκ, okay, λέμε τώρα. Αλλά η Parrot Analytics είναι γνωστή, ρε παιδί μου, δεν είναι κανένας περαστικός, αυτό θέλω να πω. Και έκανε εκεί πέρα τις αλχημίες της η εταιρεία και υπολογίζει ότι πρέπει το Severance να έχει φέρει στην Apple πάνω από 200 εκατομμύρια.
Δικαιολογούνται έτσι όλες οι διαφημιστικές κινήσεις που περιγράψαμε πριν, έτσι, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
Σε ανάλογο χρονικό διάστημα, και αυτό λέμε τώρα για την πρώτη σεζόν, έτσι, γιατί η δεύτερη μόλις ξεκίνησε. Λέει επίσης ότι το Slow Horses είναι γύρω στα 185 εκατομμύρια σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα με την πρώτη σεζόν του Severance, ενώ σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλήθεια είναι, βλέπουν γύρω στα 300 εκατομμύρια για την περίπτωση του The Morning Show.
Αυτό είπαμε τώρα, το αποδίδει σε χρήματα πώς υπολογίζει ότι αυξήθηκαν οι συνδρομές λόγω αυτών των.
Το θέμα είναι ότι δεν σου λέει η Apple ποιες είναι οι συνδρομές, τώρα είναι πολύ περίπλοκο το από πίσω. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, στην ουσία οι τύποι πληρώνονται για να καταφέρουν να βρίσκουν μια συντάγη που να βγάζει νόημα.
Ναι, ρε παιδί, αλλά και πάλι πώς. Γιατί.
Δεν θα σου πούνε, η μεθοδολογία είναι η δική τους.
Ναι,
προφανώς. Αυτό πουλάνε.
Προφανώς.
Λέει επίσης από τρίτο τρίμηνο του 20 μέχρι τρίτο τρίμηνο του 24 το Ted Lasso λέει φαίνεται να έχει τζιράρει περίπου 610 εκατομμύρια.
Οκ. Okay. Εντάξει, δεν πάνε άσχημα νομίζω. Τώρα δεν ξέρω σε σύγκριση με αντίστοιχες του Netflix ξέρω εγώ τι λεφτά αν θεωρούνται πολλά λεφτά αυτά αλλά για την Apple νομίζω είναι αρκετά.
Κάνα σημασία έχει να δικαιολογούν επένδυση τώρα το αν είναι πολλά ή αν αλλού βγάζουν περισσότερα. Εντάξει, τι μας νοιάζει εμάς. Λέει επίσης ότι το Severance πηγαίνει καλά στο να τραβάει συνδρομητές στη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή πέραν της Αμερικής, ρε παιδί μου, ότι το Severance φέρνει συνδρομητές πιο εύκολα, πιάνει τόπο, ρε παιδί μου, και σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές. Και that's nice, τέλος πάντων. That's nice να έχουμε μια τάξη μεγέθους για κάτι, για οτιδήποτε, γιατί άμα περιμένουμε από την Apple δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι, δηλαδή δεν πρόκειται να βγει και να σου πει τα πράγματα που σου λέει η Netflix. Και απ' την άλλη η Netflix φροντίζει να το μετανιώνεις με τη μία όταν το ακούς. Προσθέσαμε 19 εκατομμύρια συνδρομητές σε ένα τρίμηνο. Πρώτη φορά προσθέτουμε τόσους συνδρομητές σε ένα τρίμηνο. Είναι το πιο επιτυχημένο τρίμηνο ως προς αυτό στην ιστορία μας. Μπράβο. Φτάσαμε πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές. Είμαστε πρώτοι με διαφορά στο σύμπαν και νέο ρεκόρ. Κάναμε άλμα στην κερδοφορία. Για πρώτη φορά κοντεύουμε να πιάσουμε τα 10 δις στην κερδοφορία. Οπότε για να το γιορτάσουμε ανεβάζουμε τις τιμές.
Ξανά.
Ξανά. Γιατί και πέρυσι ήταν. Ναι.
Εγώ νομίζω ότι κάθε δύο μήνες το τις αλλάζει σε διάφορες περιοχές.
Όχι, απλά το κάνει τέτοιο. Δεν το κάνει σε όλες τις χώρες με τη μία. Οπότε ξέρεις, πάει στην επικαιρότητα το πότε γίνεται πού. Γιατί και τώρα που ανακοίνωσε αλλαγές, λέει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Πορτογαλία και μια. Και δύο χώρες ακόμη, δηλαδή, που λες Πορτογαλία, μα κάτσε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην Ευρωζώνη. Πώς αποφάσεις να πειράξεις τιμή εκεί μόνο, δηλαδή, τέλος πάντων. Οκ, απλά λέμε. Και κάπως έτσι, νομίζω ότι ναι, ό,τι ήταν να κάνουμε με Apple TV Plus, το κάναμε. Και μπορούμε να κατηφορήσουμε σε άλλα πράγματα. Περίεργος, παιδιά, θα έχει λίγο hardware το πράγμα. Hardware που είδαμε. Hardware που αγοράσαμε. Κάποια πραγματάκια έχουμε να μοιραστούμε. Αλλά πριν από αυτό, να κάνουμε μια στάση σε μια εφαρμογή που βγάλε η Canon. Περιέργως. Λοιπόν, η Canon, παιδιά, βγάλε μια εφαρμογή που τη λέει Live Switcher Mobile. Πώς έχουν βγάλει άλλες εταιρείες κάποια κάμερα apps, τέλος πάντων.
Πιασάρικο το όνομα.
Ναι, πολύ, πολύ καλό, ναι, πολύ καλό. Πώς φαίνεται ότι υπάρχει άπονα από πίσω. Και έχουν πει κιόλας ότι μπορείς να χρησιμοποιείς μια συσκευή και να βλέπεις τέλος πάντων τα feeds που τραβάνε, να έχεις ένα iPad και να βλέπεις τα feeds που τραβάνε τα άλλα iPhone που βιντεοσκοπούν και κάτι τέτοια. Αλλά ένα μία από τις αδυναμίες που παίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις και στη Final Cut κάμερα σου είναι ότι δεν σε αφήνει την ώρα που γράφεις εσύ που έχει την κεντρική διαχείριση, να το παίρνει και λίγο σκηνοθέτη και να αλλάζει ποιο feed προβάλλεται, ποιο καταγράφεται πότε. Και να κάνει ένα αλλαγή, ρε παιδί μου. Οπότε, αν θε να αλλάζει κάμερε live σε κάτι που καταγράφει εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να το κάνει. Και για κάποιο λόγο, η Canon φρόντισε να καλύψει αυτό το κενό. Με το Live Switcher Mobile.
Και τσαμπέ, βλέπω.
Λοιπόν, είναι τσάμπα. Είναι μόνο για iOS, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Χρειάζεται iPad και iPhone να είναι στο ίδιο ασήμαντο δίκτυο, εντάξει. Και λειτουργεί μόνο με συσκευές της Apple. Ακόμη δεν υποστηρίζει καμία συσκευή της Canon. Και είναι εφαρμογή της Canon.
Ναι. Και να υποθέσω στο ίδιο ασήμαντο δίκτυο και να είναι και με το ίδιο Apple ID ή δεν είναι απαραίτητο αυτό.
Θα σε γελάσω, δεν έχω τέτοιο setup για να το δοκιμάσω.
Να το δοκιμάσω εγώ, γι' αυτό σου λέω.
Αλλά μέχρι τέτοιο. Μπορείς να κάνεις live switching μέχρι τρεις συσκευές. Απλά πετάς την εφαρμογή σε κάθε συσκευή, εντάξει. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις live stream, ρε παιδί μου. Κανονικά λέει ότι υπάρχει υποστήριξη για μια-δυο. Νομίζω για YouTube έχει εδώ πέρα. Αλλά λέει ότι αν έχει το streaming URL τέλος πάντων που σου δίνει. Ή μια κάποια άλλη υπηρεσία, μπορείς να το πετάξεις στην εφαρμογή και θα λειτουργήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είναι μόνο για live stream, δηλαδή δεν μπορεί να τραβήξεις ένα βίντεο για δική σου χρήση, ρε παιδί μου, το τοπικά αποθηκευμένο και έτσι.
Δεν μου είναι σαφές έτσι όπως το βλέπω. Και αυτό που φροντίζουν να έχουν περισσότερο είναι ότι μπορείς να βάλεις κείμενο, μπορείς να βάλεις graphics, μπορεί έτσι, ξέρω εγώ. Και να τσεκάρεις. Ναι. Ότι θέλει, τέλος πάντων, δεν το βλέπω τώρα εδώ πέρα.
Εντάξει. Αν έχει κυκλοφορήσει, να παίξω. Βρε.
Έχει κυκλοφορήσει. Είναι δύο ημερών. Εφαρμογή έσκασε από το πουθενά, δεν έχει προειδοποιήσει κανένα τίποτα. Κανέναν. Και είναι συμβατή, λέει, με iOS 16, 17 και 18, iPadOS 16, 17 και 18. Λέει, η εφαρμογή είναι τσάμπα, αλλά κάποιες λειτουργίες μπορεί, λέει, να χρειαστούν περιοδική πληρωμή.
Συνδρομή δηλαδή.
Ναι. Αλλά είπαμε, οι Άπωνες. Δεν είναι συνδρομή, είναι περιοδική πληρωμή. Ναι, λέει υποστήριξη για YouTube και Facebook, αλλά στις άλλες περιπτώσεις είπαμε το streaming URL και είμαστε OK. Και υπάρχει και τέτοιο, υπάρχει αυτοματισμός που να του πεις σε πόσα δευτερόλεπτα να κάνει, δηλαδή θες να αλλάξεις από τη μία κάμερα στην άλλη κάμερα και μπορείς να του πεις άλλαξε το, αλλά σε τόσα δευτερόλεπτα ξέρω εγώ. Ώστε ξέρεις να μην είναι όλο στο τρέξιμο και στο.
Να.
Έτσι το απότομο. Α, γιατί τέτοιο, για τα έξτρα γραφικά και το κείμενο και τέτοια είναι που θέλει.
Πέρα από αυτά που λέει που έχει ήδη μέσα η εφαρμογή, αν θες κάτι παραπάνω.
Ναι, εκεί είναι που πληρώνεις, λέει. Okay. Ενώ το ότι μπορεί να σου δείχνει τα comments και τα λοιπά, αυτό λέει υποστηρίζεται μόνο σε YouTube και Facebook.
Οπότε όσοι μας ακούτε μπορείτε πολύ εύκολα και δωρεάν σχετικά να αναβαθμίσετε το live stream σας στο OnlyFans.
Στο OnlyFans live stream, οκ, εντάξει. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν ξέρει από OnlyFans? Καρφώνεται μόνος.
Δεν ξέρω.
Εντάξει.
Καθόλου.
Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, ο νεότατος, φρέσκος, νέοπας, 40 χρόνια, για να τα εξηγώ αυτά. Όταν δεν ψάχνω να δω ποιος χειρούργος θα μου τροχίσει κόκαλο που βγήκε στο λάθος μέρος. Οπότε, εντάξει. Α, ορίστε. Θα μπορούσαμε εκεί να φτιάξουμε ένα setup για live streaming στη διαδικασία.
Άντα, να βάλουμε ένα ύφο στο στόμα σου. Ένα στη μία πλευρά, ένα στην άλλη πλευρά. Και ένα στη φάτσα σου την ώρα που θα σε πειράζει και θα προσπαθεί να στο τροχίσει ο γιατρός.
Λοιπόν, παρακάτω. Τώρα έχουμε hardware. Δύο τινά. Θέλω μία να σταθώ στα Flipgo της JSOX. Μιας και έτυχε και τα είδα, τους έβαλα λίγο χέρι τον Αύγουστο βέβαια. Τελείως τυχαία αυτά τα monitor. Πρώτα απ' όλα στην ουσία είναι διπλό monitor. Είναι δύο οθόνες. Αλλά διπλώνει και ξεδιπλώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ελαστική η οθόνη. Είναι δύο οι οθόνες, τις ανοίγεις και μπορούν να αντιμετωπιστούν σαν να είναι ένα ενιαίο πράγμα ή και όχι, τέλος πάντων. Και μπορείτε να τις βάλετε σχεδόν, ας το πούμε, κάθετα. Αλλά φανταστείτε ότι εγώ δεν θα τις έβαζα να είναι και τελείως στην ευθεία, τελείως flat, παιδί μου. Θα έδινα λίγη γωνία. Νομίζω δεν είναι κακή ιδέα να έχω το κάτω μέρος της οθόνης σε μια γωνία που να βολεύει πιο πολύ τις ματιές προς τα εκεί και το πάνω τέλος πάντων να είναι για άλλες δουλειές και τέτοια.
Εντάξει, από ό,τι βλέπω μπαίνει και οριζόντια, οπότε εκεί το flat δεν σε χαλάει.
Ναι, εντάξει. Έχει τέτοιο, είναι πολύ μαζεμένη η κατασκευή. Είναι πολύ, δηλαδή είναι στημένο με τη λογική ότι το παίρνω και φεύγω στη τελική. Έχουν διαφορετικά μοντελάκια. Έχουν υποστήριξη για αφή και χωρίς. Έχει το αστείο το μεταξύ ότι λες, ωραία, χωρίς αφή πόσο κάνει, $459. Με αφή πόσο κάνει, το ίδιο. Yes, okay. Δεν αντιλαμβάνομαι το business model, αλλά εντάξει, okay. Εγώ είδα τέτοιο, είδα το μεγάλο το 16R και τελείως τυχαία ήταν στημένο σε MacBook Pro. Λέω, εδώ είμαστε κομπλέδες.
Που υποθέτω το βλέπεις σαν δεύτερη οθόνη κανονικά.
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή το είχε στημένο μπροστά μου κανονικά, δεν ήταν ούτε dummy ούτε τίποτα, ρε παιδί μου, ήταν legit. Και γενικά, επειδή εγώ είμαι μυστήριος με τα πολλαπλά τα monitor, δηλαδή δεν έχω καταφέρει να συνηθίσω όντως πολλαπλά monitor πέραν της περιστασιακής χρήσης. Προτιμώ να έχω ένα πράγμα που να είναι μεγάλο απλά. Αυτό επειδή καταλήγει και το έχεις μπροστά σου ως ένα ενιαίο πράγμα και αυτό το ότι στην ουσία είναι σαν να έχεις δύο μονιτοράκια, το ένα κάτω από το άλλο και ξέρεις, στημένα κάθετα, εμένα με γαργαλάει αυτό το concept. Όπως με γαργαλούσε, αν θυμάσαι, και ένα monitor που είχε βγάλει η LG, που στην ουσία ήταν στημένο για να λειτουργεί έτσι κάθετα. Ήταν σαν να έχει δύο panels 16:9. Βασικά δεν είχε δύο panels, ένα είχε. Αλλά για να το φανταστείτε σαν σουλούπι εννοώ, δύο panels 16:9, αλλά το ένα κάτω από το άλλο.
Okay.
Μου φαίνεται πιο εύκολο να κοιτάζω πάνω-κάτω, αλλά πάνω κάτω χωρίς να πω ότι έχω εδώ την οθόνη του MacBook και κάνω ολόκληρη επιχείρηση, τη βλέπω MacGyver, ώστε να βάλω το άλλο το monitor από πίσω να είναι στο ύψος εκεί ακριβώς τελειώνει το δικό μου το monitor. Όχι. Είναι έτοιμο, ρε παιδί μου. Δεν κάνεις να παιδεύεσαι. Και ευτυχώς έχει τέτοιο. Σε αφήνει όταν πας να αγοράσεις. Διαλέγεις και το στυλ της βάσης που θέλεις. Αν είναι βέζα, αν είναι φόλιο, αν είναι μαγνητικό, αν είναι ό,τι θέλεις, γιατί έχει και μαγνητικές βάσεις. Αυτό είναι super cute. Και αυτό που έχω δει με τη JSOX, ενώ είναι κινέζικη εταιρεία, χώνεται παντού, κάνει απ' όλα, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για να μου δείξουν νέα αξεσουάρ για το Steam Deck. Λέω, πάρα πολύ ωραία, κάτι που κάνει το Steam Deck ακόμη πιο βάρη. Τέλο, κομπλέ. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι άπαξ και πάρεις κάτι από αυτούς στη συσκευασία, έχουν για κάποιο λόγο περισσότερα πράγματα από ό,τι περιμένεις να έχουν. Λοιπόν, γίνεις και παίρνεις το 16 και εντάξει, είναι το monitor, προφανώς. Σου έχει καλώδιο USB-C. Σου έχει καλώδιο mini HDMI σε HDMI. Σου έχει USB-C για φόρτιση, μαζί με φορτιστή. Ένα stand holder και ένα φόλιο που είναι προστατευτικό, τέλος πάντων.
Υπερπλήρης η πρόταση.
Not bad, not
bad. Έχω παρατηρήσει ότι έχουν αρχίσει και ανθίζει αυτή, έχει αρχίσει και ανθίζει αυτή η αγορά, έτσι, με τα φορητά monitor. Και έχει και, πέρα από το FlipGo που λες εδώ, έχει και πιο φθηνές λύσεις με ένα monitor, βέβαια, έτσι, όχι διπλό. Έχει, δηλαδή, αρχίσει και, δεν ξέρω, πρέπει να έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους λύσεις. Και μένα θα με εργαλούσε μια τέτοια φάση. Θα ήταν καλή φάση. Εντάξει, καλύπτομαι με το...
Τα περισσότερα μοντέλα που έχει είναι 2560x1600 σε ανάλυση. Αυτό λες τουλάχιστον και σε τέτοια μεγέθη και τέτοια τρώγεται. Γιατί τώρα αυτά που είναι 1920-1080 λες, πάμε λίγο γυρεύοντας, ακόμα και σε τέτοια μεγέθη, ρε παιδί μου.
Okay. Με 1600 είναι πάνω από 2K, 1440 δεν είναι συνήθως αυτά που λέμε 2K.
Στην ουσία αυτό, πρώτα απ' όλα δεν θα χωνέψω ποτέ ότι τα λέμε 2K, αλλά εντάξει. Στην ουσία αυτό είναι, απλά αντί να είναι, δεν είναι 1440 και είναι 1600 λόγω του ότι είναι 16:10 αντί να 16:9. Στην ουσία αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλά είναι cute. Εν τω μεταξύ, εντάξει, είναι 60 τα Hertz. Δεν θα σου πει πιάνουμε 100% στο DCI P3, θα σου πει πιάνουμε 100% στο sRGB. Γιατί στην τελική και τα πιο ακριβά τους, ξέρω εγώ, σαν μοντέλα, είναι σε ευρώ, σε δολάρια τουλάχιστον, είναι 600 στάρικα. Γιατί λέει, να τον είχε πιάσει παράπονο τον Κινέζο, μου λένε, μου σκάνε, λέει, μερικοί, μου λένε, γιατί δεν είναι 4K 120 Hertz. Στα 500 ευρώ. Λέει, λέει, δεν, και τόσο λεπτό και ελαφρύ όλο το monitor είναι, λέει, ξέρω εγώ, είναι τέτοιο, 1,08 κιλά όλο μαζί. Τουλάχιστον το, όχι, αυτό είναι το 13,5, εντάξει. Το 16 είναι, πώς είσαι, παιδί μου, είσαι 1,600. Δεν γίνεται έτσι απλά, φιλαράκι. Εντάξει.
Εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι ταμάμ λύση αυτό για Mac Mini, έτσι, να πίσω το κουβαλάς μαζί σου.
Αυτό είναι και όπως αντιλαμβάνεις και για ταξίδια, έτσι.
Για ταξίδια, για έξω, λέω, να το πάρεις το Mac Mini, να πεις το θέλω φορητό, που θα βρω οθόνη, δεν χρειάζεται, έχω μια κουβαλάω μαζί μου, ξέρω εγώ.
Και μ' άρεσε βασικά, ήταν από τα πραγματάκια στα οποία αφιέρωσα περισσότερο χρόνο εκεί πέρα που ήμουνα. Τον μπέδεψα λίγο τον άνθρωπα. Μετά προσπάθησε μετά να μου δείξει βάση για το Switch. Λέω καλά, του χρόνου βγαίνει άλλο, δεν πειράζει. Εδώ, το monitor θέλω. Ας μην ζητήσω. Και deck και Switch. Και όταν λέει, έχουμε ψύκτρα, λέει, για το Switch, δεν με νοιάζει. Αυτό λέω, ναι, γιατί θέλω περισσότερους ανεμιστήρες στη ζωή μου.
Γιατί είσαι κακός με τους ανθρώπους? Μια χαρά πήγε να στα δείξει ο άνθρωπος.
Όχι, εντάξει, παιδί μου, αυτό είναι τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Όχι, no worries.
Αυτά τώρα έρχονται εδώ στην Ελλάδα ή...
Έρχονται. Το ρώτησα, αφού εκεί που ήμουν, φαντάζεσαι να ήταν τελείως pointless. Μίλησα με το PR από πριν, ξέρανε από πού είμαι. Κλείσαμε ραντεβού, κάναμε αυτό και ναι, φαντάζεσαι. Ήταν τελείως όλο, να μην είχε κάνει.
Ναι, αλλά παραγγέλνησα που έχουν αυτοί κάποια εταιρεία στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, έχουν κάποια διεύθυνση από που πας και παραγγέλνεις, κάποιο site που, ευρωπαϊκό, γιατί αυτό που έχεις εδώ είναι με τα δολάρια. Δεν ξέρω αν έχει τα αντίστοιχα για Ευρώπη, οπότε μπορείς να φέρεις. Γιατί δεν νομίζω να το εισάγουν στην Ελλάδα, legit, τουλάχιστον ακόμα.
Τι, να έχει κάποιον αντιπρόσωπο.
Ναι, ρε παιδί, να τα φέρνει.
Νομίζω να έχουν κάποιον αντιπρόσωπο. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις, κάποιος μπορεί να φέρνει, δεν σε εμποδίζει να φέρεις, αλλά μπορεί να μην υπάρχει αντιπρόσωπο, ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω. Αλλά γενικά οι τύποι στέλνουν όπου να είναι. Οι ίδιοι.
Το θέμα να μην σε κυνηγάει το τελωνείο. Αυτοί μπορεί να το στέλνουν. Έχει όλες τις χώρες, βλέπω.
Ναι, εντάξει. Κοίτα, άμα είναι να πληρώσει τελωνείο, θα πληρώσει τελωνείο. Θα πλήρωνε έτσι κι αλλιώς τελωνείο. Με τον άλλο τρόπο θα πλήρωνε τελωνείο. Πατιά.
Παιδί μου, αν έρχεται από Ευρώπη, δεν θα πληρώσει τελωνείο. Αυτό θέλω να σου.
Ναι, δεν ξέρω αν έχει ευρωπαϊκή αποθήκη. Γιατί όπου και αν είναι αυτοί, αν έχουν απόθεμα στην Ευρώπη και το στέλνουν από εκεί, τότε είναι OK. Γιατί έχουν κάνει αυτή το πέρασμα τα τελωνεία για όλο το στόκ από την αρχή. και, και τα λοιπά.
Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα, έχει μια παράγραφο που είναι όλο αυτό που άνοιξε τη σελίδα, που είναι όλο οι χώρες. Έχει μια σειρά από τεράστια παράγραφα με χώρες. Και βλέπω δεν έχει την Ελλάδα. Και πάω παραπάνω, πάω στην αρχή και λέει not providing order services to the following countries. Το ανάποδο γράφουμε. Που δεν τις στέλνουμε.
Και οπότε διάβαζες τη λίστα που έλεγες Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αγγόλα, Αγγίλα. Και λες όλοι αυτοί παίρνουν, αλλά όχι εμείς.
Μα είναι λίγο ανάποδο αυτό, δεν είναι?
Εντάξει, το έχουμε. Εννοείται ότι οι τύποι έχουν ανακοινώσει αξεσουάρ για το Switch 2, μιας και έχεις καημό, γι' αυτό το λέω.
Γιατί είχα ένα άγχος, το έχω, για αλήθεια.
Εννοείται. Εδώ έχουν τέτοιο, έχουν για το ROG Ally και το Ally X, εννοείται για Steam Deck, εννοείται για Legion Go, για Switch 2, το έχουν και κατηγορία στο site ήδη. Δεν έχουν, μπορούν να δείξουν τίποτα συγκεκριμένα, αλλά έχουν κατηγορία στο site, δεν πειράζει.
Τώρα μπορούν. Τώρα
είναι... Έχουν αξεσουάρ και για Apple Vision Pro, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει.
Εντάξει, μου λείπουν κάποια βασικά πραγματάκια, αλλά ναι.
Όπου, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι σου λείπει, για πες μας.
Το Vision Pro.
Δεν κατάλαβα. Και τι σε εμποδίζει αυτό? Μπορείς να πάρεις ένα αξεσουάρ για να αισθανθείς λίγο πιο κοντά του.
Σωστά. Να πάρω μια μπαταρία, ξέρω εγώ.
Όπως τότε που παίρνεις κονσόλα και θέλεις και memory card, πριν από χρόνια που θέλαμε memory card, και ερχόταν για κάποιο λόγο πρώτα το memory card και μετά παίρνεις την κονσόλα. Λες, εσύ αισθάνεσαι ότι κάτι κατάφερες. Λες, τουλάχιστον έχω αυτό στα χέρια μου τώρα.
Το οποίο πολύ πιθανό να το χάνεις μέχρι να έρθει η κονσόλα.
Επίσης, έχω... Θα πω δύο πραγματάκια για κάτι ακόμη από αυτούς. Μιας και αυτό το έχω δουλέψει όντως, και αυτό το δουλεύω καθημερινά. Λοιπόν, υπάρχει ένα σταντάκι που δεν έχει fancy όνομα, λέει Foldable Phone Stand. Αυτό, that's it.
Όχι Plus, Max, Pro.
Όχι, είναι έτσι. Είναι για να.
Extreme, Ultra.
Είναι για να αποτυγχάνει πλήρως το search. Λοιπόν, είναι μεταλλικό. Είναι όντως διπλώνει, ξεδιπλώνει και μπορείς να πειράζεις τη γωνία, ρε παιδί μου, που σε βολεύει, για να βάλεις το τηλέφωνο είτε κάθετα είτε οριζόντια. Και το χρησιμοποιώ καθημερινά.
Είναι αυτό που θυμίζει η Σεσλόγκ αυτό? Γιατί έχει
τέσσερα... Ναι. Όχι. Με αυτό το όνομα που είπα είναι ένα. Είναι foldable phone stand. Τελεία.
Ναι. Σωστά,
αυτό. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, για κάποιο λόγο κάνει ένα δεκάρικο. Μόνο ένα δεκάρικο.
Okay. Δεκάρικο δολάρια, νούμε.
Ναι, εντάξει. Μου κάνει πραγματικά φοβερή εντύπωση. Και μόνο το ότι είναι μεταλλικό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεκαρολάρια. Και δεν μου πολύ γέμιζε το μάτι. Λέω, εντάξει, ένα δεκάρικο, τι αυτό και έτσι και ποιος ξέρει. Αλλά βολεύει. Γιατί πρώτα απ' όλα προσαρμόζεται και η γωνία μέσα σε όλα. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, για βίντεο calls και ιστορίες. Όταν το στείνεις, φροντίζει να είναι σε ένα ύψος τέτοιο το τηλέφωνο και να έχει κενό ανάμεσα στα δύο ποδαράκια που το στηρίζουν για να μπορείς να βάλεις καλώδιο φόρτισης. Δεν το σκέφτονται όλοι αυτό όταν κάνουν σταντάκια.
Nintendo.
Ναι. Είναι καλή φάση. Έχει δοκιμαστεί επιτυχώς ήδη σε πτήσεις, σε γραφείο, σε κομμωδίνα, σε διάφορα σενάρια, σας το λέω, σε τραπέζια κουζίνα. Έχω γράψει χιλιόμετρα με αυτό και είναι ένα δεκάρικο.
Είναι σταθερό, όντως. Δηλαδή, έχεις και μάξεις, είναι βαρύ το τηλέφωνο σου.
Είναι ok, είναι cool.
Και κάτω είναι αντιολουστητικό ή ψιλογλιστράει, ξέρω.
Όχι, είναι αντιολουστητικό. Βάζουν καουτσούκ δηλαδή στα ποδαράκια και τέτοια και είναι cool.
Πάντως, να ξέρω ότι αν ανέβουν οι τιμές, εσύ θα φταίσαι, έτσι, που θεωρείς ότι είναι φθηνό και το είπες κιόλας.
Μα να σου πω κάτι. Δεν ήξερα στην αρχή ότι ήταν ένα δεκάρικο.
Επιμένεις.
Δεν ήξερα στην αρχή ότι ήταν ένα δεκάρικο. Δεν είχα ιδέα ποια είναι η τιμή. Δηλαδή δεν το συζήτησα καν όταν ήμουν εκεί πέρα και μου δείχνανε πράγματα. Αλλά μετά είχε goodie bag και το ανοίγω και είχε μεταξύ άλλων και αυτό μέσα.
Και φτηνό και τσάμπα εσύ, δηλαδή ένας πελάτης λιγότερο.
Και λέω, εντάξει, για να δω πόσο κάνει αυτό δηλαδή. Και λέω, είναι να δω, κάνει ένα δεκάρικο. Εδώ, αν πάρεις ένα adapter από USB-C σε A, κάνει ένα δεκάρικο.
Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω πώς το λένε, και έχει και προσφορά buy 2 or more και 10% έκπτωση. Και όχι μόνο το ίδιο, ενώ δύο προϊόντα τους. Okay. Α, και βλέπω Amazon αυτά. Οπότε μπορεί να το βρεις στο Amazon, λογικά.
Cute.
Δεν με χαλάει. Εμένα, βέβαια, έχει ηθίκη με ενσωματωμένο στάντρ, παιδί μου, αλλά σίγουρα αυτό είναι πολύ πιο σταθερό από αυτό που προσφέρει η ηθίκη μου. Και είναι και φτηνό, οπότε λες, δεν πειράζει, πάρε ένα να έχεις.
Βλέπεις, έτσι, έτσι, έτσι κάνουν πελάτη. Λοιπόν, να φύγουμε από JSOX και να πούμε κάτι πιο φρέσκο που πάλι έχει να κάνει με monitor, γιατί έσκασε Espresso Display, Espresso Displays μάλλον, που κάνει επίσης φορητά monitor, φορητά από την άποψη ότι είναι μαζεμένα, λεπτά και τέτοια, αλλά δεν είναι, δεν διπλώνουν, δεν έτσι, δεν αλλιώς, έτσι είναι άλλο σενάριο εδώ, είναι ένα monitor που μπορεί να το βάλει στο τέτοιο κάθετος.
Η εταιρεία που έχει φτιαχτεί ειδικά για σένα, έτσι. Οθόνες, εσπρέσο. Έτσι. Τις βλέπω και σκουρό μαύρες, οπότε είναι για σένα ό,τι πρέπει.
Θυμήθηκα τώρα το meme. Λέει, more espresso, less depresso. Το οποίο έχω να καταγγείλω ότι δεν ισχύει, δεν λειτουργεί έτσι. Θα ήμουν πανευτυχής όλη μου τη ζωή αν λειτουργούσε. Αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, οι τύποι είχαν ένα 17 monitor που το λένε 17 Pro και βγάλανε το 15 Pro, το οποίο είναι 4K στα 60 Hz. Τα 60 Hz πάλι είπαμε, δεν περιμένουμε θαύματα από το πουθενά, και επειδή κλεγόταν ο Κινέζος εκεί πέρα στο JSOX, μα κάνω 5 εκατοστάρικα και μου λένε γιατί δεν είναι 4K 120 Hz, εδώ που είναι 4K 60 Hz, σου λέει πάρα πολύ ωραία, 900 ευρώ.
Πάμε δύο.
Έτσι δεν είναι μαύρη μαγεία. Πώς θα το κάνουμε?
Ότι τι δηλαδή, θα πάρεις τη διαφθόνη για να την έχεις για 4K 120, θα παίζεις ας πούμε παιχνίδια σε top ανάλυση σε φορητή οθόνη, δηλαδή.
Δεν ξέρω, αλήθεια. Πάντως αυτοί υποστηρίζουν ότι αυτό το monitor εδώ, το Espresso Pro, πιάνει και το 100% του DCI P3, οπότε πρέπει να σου πω, αν είσαι για τις εικόνες μπορείς να κάνεις δουλειά εδώ. Κάνεις δουλειά. Όχι απλά να βλέπεις stuff, ξέρω εγώ, και να είσαι cool. Οπότε, εντάξει. Και έχει και τέτοιο. Έχουν και ωραίο σταντάκι αυτά.
Είναι σαν πόδι.
Όχι, είναι επίσης μαγνητικό αυτό. Δηλαδή, και έτσι, όταν θες να το γυρίσεις, πες ότι βάζεις το monitor οριζοντίως, που είναι το προβλεπέρε, παιδί. Μα θες να το γυρίσεις κάθετα, κάνεις κλακ, κλακ και το παπ, με τα μαγνητάκια. Έτσι το θυμάμαι.
Που θέλω, δηλαδή. 15 Pro, 17 Pro αναφέρεται στη σύνθεση, έτσι. 15 inch,
okay. Ναι, ναι. Αλλά είναι cute. Είναι cute.
Σούπα, έχουν αρχίσει και να βγαίνουν πολλοί λύσεις αυτές.
Ναι, ναι.
Ίσως με την τηλεργασία, κορονοϊό, όλα αυτά.
Ναι, αποκλείεται. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ. Θα έχουμε σχετικά links εκεί πέρα για να κόψετε κίνηση. Και θα έχουμε λίγο hardware ακόμη. Λοιπόν, θέλω να σας πω για ένα προϊόν που θα μας εξηγήσει ο Λεωνίδας, διότι εκείνος το έχει αγγίξει, εκείνος το δουλεύει, εκείνος ξέρει. Αλλά θέλω να σας πω ότι το προϊόν αυτό λέγεται G2 3-in-1 Wireless Charging Station with Cryo Boost, παρένθεση Halo Lock.
Εσύ που γκρινιάζεις για ονόματα.
Δεν πιστεύω να αναρωτιέται κανένας αν μιλάμε για Κινέζους, έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα πώς θα το λέμε σύντομα. Η βάση, λοιπόν. Λοιπόν, θυμάσαι, σου έλεγα ότι είχα πάρει κάποια στιγμή μία βάση φόρτισης, και λέω βάση ή σταθμό, μπορούμε να δω, γιατί το λένε και station αυτοί όλοι, που είναι αυτές οι κλασικές που είναι, που έχει ένα πόδι, τέλος πάντων, που ορθώνεται ψηλά, έτσι. Έχει τη βάση που κολλάει το κινητό, έχει κάπου ένα σημείο που βάζεις το ρολόι και έχει και ένα σημείο που βάζεις ακουστικά ή ξέρω κάτι αντίστοιχο που φορτίζει ασύρματα, τέλος πάντων. Και όλο αυτό μαζί είναι ένα σταθμός. Είχα πάρει λοιπόν πριν κανένα 1,5 χρόνο, κάπου εκεί τέλος πάντων, είχα πάρει ένα της 12 South. Συμπαθώ πολύ την εταιρεία, αλλά όταν το πήρα δεν συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν ένα παλιότερο μοντέλο που είχε βγάλει, το οποίο δυστυχώς δεν ήταν certified για Apple. Όταν το είδα τότε, ακόμα δεν είχα ψαχτεί λίγο με το τι σημαίνει certified, γιατί έλεγα κάποτε ότι είναι, ξέρεις, απλά το χαράτσι που δίνει η Apple για να πει ότι, ξέρεις, είναι συμβατά με τα κινητά της κτλ. Συνειδητοποίησα ότι επειδή δεν είναι certified, δεν φόρτιζε στην πλήρη ταχύτητα τη συσκευή. Και μάλιστα μου έκανε και θεματάκια με το ρολόι, το παλιότερο ρολόι δεν το φόρτιζε πλήρως και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, αποφάσισα μετά από καιρό να ψαχτώ λίγο παραπάνω και κατέλησα σε αυτό το υπέροχο G2 3-in-1 Wireless Charging Station with Cryo Boost της ESR, Το οποίο είναι αντίστοιχο προϊόν, πάλι ποδαράκι ορθώνεται ψηλά και έχει το pad που ακουμπάει, που μαγνητίζει τώρα, το κολλάει τέλος πάντων το τηλέφωνο. Από πίσω από αυτό έχει το φορτιστή για τη βάση, για τη φόρτιση του ρολογιού, και κάτω στη βάση του ποδιού, ας το πούμε, είναι η θέση που βάζει συνήθως τα AirPods και φορτίζουν ασύρματα. 3-1 λοιπόν, αυτό είναι το όνομα ουσιαστικά. Το επέλεξα, δεν είχα αγοράσει ποτέ κάτι από ESR, οπότε είχα ένα φόβο στο, ξέρεις, αν είναι όντως καλά και τα λοιπά. Σαν πρώτη εντύπωση όταν σου έρχεται η συσκευασία, και αυτά είναι πολύ καλή, είναι εξαιρετική, και ακόμα και το κουτί είναι προσεγμένο και η ίδια η συσκευή είναι πολύ προσεγμένη, τα υλικά της κτλ. Το απαραίτητο βάρος και σαν αίσθηση στα χέρια είναι πολύ καλό κτλ. Έχει μέσα μπρίζα, κάτι που είναι πλέον σπανίζει στις μέρες μας, έτσι, έχει τη δική του μπρίζα κτλ. Και το καλώδιο εννοείται. Είναι μαζεμένο. Εγώ ήθελα, επειδή η ίδια η εταιρεία βγάζει ένα αντίστοιχο MagSafe, όχι G2, το οποίο όμως έχει, ας το πούμε, οριζόντια διάταξη. Δηλαδή έχει στην αριστερή πλευρά, ξέρω εγώ, αυτό για το κινητό, πιο δεξιά είναι του ρολογίου, από κάτω πάλι για τα ακουστικά κτλ. Εγώ ήθελα κάτι πιο μαζεμένο. Μου φαίνεται πιο μαζεμένο να είναι όπως είναι αυτό που πήρα, το ένα πίσω από το άλλο και, ξέρεις, σε μια ευθεία, ας πούμε, όλα μαζί, για να μην πιάνει, ξέρεις, ένα κάρο χώρο στο γραφείο. Λοιπόν, εγώ το έψαχνα αυτό και το επέλεξα γιατί έχει δύο τσαχπινιές σε σχέση με άλλες παρόμοιες συσκευές, ας πούμε, φόρτισης. Η μία είναι το CryoBoost που λέει και στο όνομα.
Λοιπόν, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Απλά θα ποντάρω τώρα στο άσχετο, έτσι.
Ναι, ναι.
Απλά υπάρχει ένα μυστηράκι.
Ακριβώς.
Ορίστε.
Εντάξει, βέβαια. Έτσι όπως το περιγράφουν, δεν είναι απλά ένα ανεμιστηράκι, έτσι. Έχουν κάνει δουλίτσα, έχει όντως ένα ανεμιστήρα, όταν ακουμπάς το τηλέφωνο ανάβει και ένα ωραίο μπλε φως γύρω γύρω και σου κάνει ένα εφέ και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι έχει τσιπάκι που, ξέρεις, προστατεύει από υπερτάσεις, υπερφορτήσεις και ό,τι μπορεί να πάθει μια τέτοια η συσκευή σου από μια τέτοια φάση φόρτισης. Και το βασικότερο είναι ότι το ανεμιστράκι όντως κάνει δουλειά, γιατί αν θυμάμαι καλά, το λέγαμε και εδώ, ότι ένας από τα μεγάλα, πούμε, μειονεκτήματα μια ασύρματη φόρτιση είναι ότι δημιουργεί θερμότητα, δηλαδή ζεσταίνει το κινητό περισσότερο από όσο με ένα καλώδιο, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται, να πέφτει η ταχύτητα μετά τη φόρτιση, να τραβιέται λίγο η μπαταρία λίγο άσχημα και τέτοια πράγματα. Οι ίδιοι λένε ότι ο ανεμιστήρας κρατάει το τηλέφωνο 10 βαθμούς ψυχρότερο, 10 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή γύρω στους 6-7 βαθμούς Κελσίου, το βλέπω εγώ, μια βάση που δεν έχει ανεμιστήρα. Δεν έχω τρόπο να μετρήσω, ξέρω, θερμοκρασίες και αυτά, αλλά και επίσης δεν το έχω δοκιμάσει και σε φάση καλοκαίρι και τέτοια, να δω αν όντως έχει ουσιαστική διαφορά. Αλλά σε φάσεις όχι πριν τα πολλά κρύα που πιάσε αυτή την περίοδο κτλ. Όντως βοηθάει, δηλαδή το πιάνει στο τηλέφωνο, ξέρεις, αφού φορτίζει κάποια ώρα, το πιάνει στο τηλέφωνο και δεν καίει όπως έκαιγε, ξέρω εγώ, με την προηγούμενη βάση που είχα. Κάνει δουλίτσα, δηλαδή δροσίζει. Και μάλιστα του φοράω και θήκη που θα μπορούσα, ξέρεις, να τη βγάζω και να κρυώνει ακόμα περισσότερο, να ψύχει το τηλέφωνο. Οπότε νομίζω αξίζει. Νομίζω αξίζει, γιατί θεωρητικά ήδη λένε ότι αφού δεν ανεβάζει θερμοκρασία το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να κάνει, ξέρεις, να περιορίσει την ταχύτητα της φόρτισης. Οπότε θεωρητικά, παρόλο που δίνει τα ίδια βατ με ένα άλλον φορτιστή στο τηλέφωνο, το φορτίζει για καλά μια ώρα νωρίτερα, λένε αυτοί και τέτοια. Τέλος πάντων, όντως το φορτίζει αρκετά γρήγορα. Εδώ τώρα, μια σκηλή για τις φορτίσεις, να πω ότι είναι certified G2. Που σημαίνει ότι δεν είναι MagSafe. Τα MagSafe, και διάλεξα G2 απλά να είναι certified και όχι MagSafe, γιατί το MagSafe είναι πιο ακριβό συνήθως σαν συσκευή, είναι, γιατί έχει το χαράτσι της Apple, έτσι. Okay. Τα G2 είναι συνήθως πιο φτηνά, και μέχρι και τα 15 δεν έχουν να ζηλέψουν σε κάτι από τα αντίστοιχα MagSafe. Δίνει 15 W, που είναι και το ανώτερο που μπορεί να πάρει το iPhone σε ασύρματη φόρτιση.
Μέχρι τα 15.
Ναι, το είπα. Με εξαίρεση τα 16 που Και αυτά λένε ότι παίρνουν μέχρι 25, αλλά μόνο με το συγκεκριμένο φορτιστή της Apple, το pack, το καινούριο κτλ.
Ναι, μόνο με MagSafe, ναι.
Ναι, όχι, είναι το συγκεκριμένο MagSafe, το pack, δεν είναι όχι.
Προφανώς το συγκεκριμένο MagSafe, γιατί το προηγούμενο MagSafe έτσι κι αλλιώς ήταν φτιαγμένο να πηγαίνει στα 15. Οπότε αν έπαιρνες κάτι που ήταν φτιαγμένο για τα 15 και το έβαζες, δεν θα άλλαζε κάτι, πάλι 15 θα έδινε.
Ωραία, όταν θα πάρω το 17 λοιπόν θα πρέπει να αλλάξω και βάση.
Έτσι κι αλλιώς όλο αυτό και το τσίδιο wireless βασίζεται στο πρώτο MagSafe, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, όχι, από ό,τι διάβαζα ουσιαστικά είναι το πρώτο MagSafe, το πρώτο CIOS, αλλά με όλα τα μαγνητικά και όλα τα, αυτά που τα έδωσε η Apple στο consortium, αυτό όπως λέγεται η εταιρεία που το έχει το τσίδιο, και δηλαδή βοήθησε η Apple στην ανάπτυξή του. Το καλό με το C2, πέρα ότι είναι certified, οπότε το iPhone βγάζει και το σχετικό animation να το φορτίζει, αυτό το πράγμα, κάτι το κυκλάκι και τα λοιπά, και φορτίζει, θεωρητικά δεν έχει θέμα, έτσι, να διαλύσει το κινητό σου, είναι ότι είναι συμβατό και με φάση Android, δηλαδή μπορεί να βάλεις και μια συσκευή, αν έχει μαγνήτες, που να φορτίζει, να μην είναι δηλαδή Apple, δηλαδή δεν περιορίζεσαι στο format. Εμένα ουσιαστικά δεν με νοιάζει, αλλά μπορεί κάποιος να έχει πολλές συσκευές και να μπορεί να του χρειαστεί αυτό το πράγμα. Ναι, είναι γρήγορο, ναι, φορτίζει ok, ναι, φυσάει, ναι, ακούγεται ελαφρά ο ανεμιστήρας, ένα ανεπαίσθητο φύσημα, ξέρεις, σε ένα δωμάτιο με φυσιολογικό θόρυβο, έτσι, και τα λοιπά. Ωραίο, cool και το λαμπάκι, το γαλάζιο, αυτό που βγάζει από πίσω την φορτίζει και τα λοιπά.
Αυτό το δέχομαι, το γαλάζιο.
Ναι, όχι, είναι όμορφο. Αλλά είπα ότι έχει και μια, πώς το λένε, δεύτερη τσακπιά. Περίμενε λίγο να δω, βέβαια, κάτσε γιατί τα ξεχνάω κιόλας, να δω αν έχω ξεχάσει κάτι από τα features, ας πούμε, γιατί είναι κρίμα να τα μετά από όλα. Δεν τα βασικά νομίζω τα είπα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Η δεύτερη τσακπιά, λοιπόν, έχει να κάνει με το φορτιστή του ρολογιού, το οποίο φαντάσου είναι από πίσω, έχει μια προεξοχή, ας το πούμε, όπου ακουμπάς το ρολόι και φορτίζει, έτσι. Έχει το δικό του pack, έτσι, δεν χρειάζεται να... Γιατί παλιά, θυμάσαι, βάζαμε καμιά φορά, είχαν το, έπρεπε να συνδέσεις το φορτιστή που είχε η συσκευασία του ρολογιού, ας πούμε, για να έχεις, ας πούμε, και το βάζεις, ναι, στη βάση, ας πούμε. Για...
Αυτά τα λέγανε και καλά, MagSafe Ready, οπότε απλά είχαν υποδοχή για να βάλεις το μαμίσιο, ας πούμε.
Όχι, αυτό έχει δικά του, κανονικά, δικό του pack, και είναι made for watch, που σημαίνει ότι είναι certified για την Apple, οπότε δίνει 5 watt, πόσα δίνει, ξέρω, και φορτίζει το ρολόι. Αυτοί λένε πάλι γύρω στη μία ώρα πιο γρήγορα και τέτοια. Πάλι δεν ξέρω αν όντω ισχύει, αλλά με το δεκάρι, εντάξει, πετάει, έτσι, δεν είναι σημαντικό. Δεν έχουμε αμφιβολία σε αυτό. Αλλά η βασική του διαφορά και η τσαχπινιά που ήθελα να έχω εγώ, γιατί θα με βολέψει σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ότι αυτή η προεξοχή, ας το πούμε, είναι αποσπόμενη. Και ουσιαστικά δεν είναι προεξοχή, είναι σαν ένα φαρδί stick, USB stick, ας το πούμε, έτσι, το οποίο μάλιστα είναι USB-C, το οποίο το βγάζεις από τη βάση αυτή όποτε θες. Μπορείς να το κουμπώσεις στο laptop, μπορείς να το κουμπώσεις σε μπριζάκι κατευθείαν, μπορείς να το κουμπώσεις, δεν ξέρω, οπουδήποτε δίνει η ρεύμα με USB-C, και να έχεις το φορτιστή του ρολογιού μαζί σου πάντα, ξέρεις, εύκολα και χωρίς να κουβαλάς καλώδια και τέτοια. Πολύ πρακτικό, δεν το συζητάω. Έχει και καπάκι που, ξέρεις, προστατεύει, ας πούμε, τη θύρα USB όταν το βίσμα, μάλλον, του USB, τον ακροδέκτη, τέλος πάντων, όταν το μεταφέρεις, το οποίο όταν είναι πάνω στην δικιά του βάση κουμπώνει μαγνητικά από πίσω στον ποπό του stick, ας το πούμε, το οποίο δεν είναι πολύ ισχυρός μαγνητής, δηλαδή μπορεί να πέσει άμα το πολύ κουνήσεις, αλλά εντάξει, okay, τη δουλειά του την κάνει. Εγώ κατάφερα και το βρήκα σε προσφορά πριν κανένα δύο μήνες από την ίδια την ESR, το πήρα γύρω στα 80 ευρώ. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο έχει τώρα. Υπάρχει σε άσπρο και μαύρο. Το είχα πάρει σε μαύρο, έτσι για να χαίρεσαι και εσύ λίγο. Έτσι, επιλογές μου. Και όσο καιρό το έχω, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή, απρόσκοπτα δεν ασχολούμαι καθόλου. Το κουμπώνω και αυτά. Το μόνο που θέλω, που θα ήθελα σε τέτοιου είδους συσκευές, και όχι μόνο από το της ESR, αλλά και το προηγούμενο που είχα, και από όσο καταλαβαίνω δεν ξέρω αν το έχω κανένας, θα ήθελα να υπάρχει ένα κουμπάκι on-off, ώστε να μπορώ, ξέρεις, να το έχω το κινητό επάνω χωρίς να φορτίζει, εν είδη βάσης απλά ένα stand, να το έχω έτσι ψηλά και να το χρησιμοποιώ όταν είμαι στο γραφείο, χωρίς να το έχω να μπουκώνει με τη φόρτιση κτλ. Αντί να χρειάζεται να το ξέρω αν θέλω να το βγάλω την πρίζα και τέτοια. Εντάξει, λεπτομέρεια, και θεωρητικά δεν υπάρχει και ουσιαστικό πρόβλημα να το αφήνεις και συνέχεια πάνω, εντάξει, τα ρυθμίζει όλο το iPhone, αλλά Okay, θα ήταν ωραία φάση να υπάρχει ένα on-off. Είπαμε, Certified C2, όχι MagSafe, αλλά μέχρι τα 15 δεν έχει νόημα. Αποσπόμενο Apple Watch Charger και αυτό Made for Watch φορτίζει μια χαρά. Και φυσικά το pad που έχει κάτω στη βάση που είναι για τα AirPods και αυτό μια χαρά, ένα κλασικό. Τώρα αυτά δεν ξέρω τι πρότυπο έχουν, αυτά που είναι χωρίς μαγνήτη ασύρματη φόρτιση, τι πρότυπο χρησιμοποιούν, είναι το C1 το απλό, δεν ξέρω πώς το λένε. Αλλά είναι το κλασικό που ακουμπά στη θήκη και φορτίζει.
Mm-hmm.
Αυτά, νομίζω το κάλυψα, ήταν ωραία φάση. Τώρα εδώ βλέπω ότι το έχει γύρω στα $80 από 85, αλλά δεν ξέρω πάλι αν έχει κάποια έξτρα προσφορά κτλ. Εμένα μου κάνει δηλαδή 20% γιατί είχα πάρει μια θήκη μαζί και ήταν όλο μαζί, βγήκε 80 ευρώ μαζί με τη θήκη, δηλαδή ουσιαστικά μου έδωσε δωρεάν τη θήκη με την έκπτωση που μου κάνανε. Όχι, είναι πολύ προσεγμένη δουλειά.
Coolness, φορτίστε ελεύθερα. Φορτίστε γιατί χανόμαστε. Και τώρα, παιδιά, στο υπόλοιπο αυτού του επεισοδίου, μόνο χαζομάρες.
Ενώ πριν είμαστε σοβαροί και...
Όχι, τώρα είναι... ο καθένας ευθύνεται για τις δικές του χαζομάρες. Τώρα, εδώ είναι άλλο καπέλο. Για καταλάβετε πόσο αναδουλειά έχει πέσει στη φημολογία, θα σας πούμε τι ακούστηκε γενικά αυτές τις μέρες. Βγήκανε κάποια dummies, υποτίθεται, για το καινούριο iPhone SE και αν υποθέσουμε ότι είναι ακριβή, σου λέει να φαίνεται το design να είναι κατά βάση iPhone 14, οπότε λέει δεν υπάρχει action button, δεν υπάρχει camera control κτλ. Πάλι, αν αυτά τα dummies είναι ακριβή.
Γιατί τα βρίζουν όμως, γιατί τα λένε χαζά δηλαδή, εντάξει.
Τι, γιατί τα λέω χαζομάρες.
Όχι, τα λένε ντάμιζ, είναι χαζά.
Σου αξίζει το crash στο crash ντάμιζ, ναι. Αξίζει μόνο το crash. Επίσης, σε άλλη χρονική στιγμή, είδαμε από την άλλη μεριά τέλος πάντων τη φάση και φαίνεται να πηγαίνει για Dynamic Island, το οποίο ταιριάζει με το concept ότι πηγαίνει για σασί iPhone 14, οπότε δεν είναι περίεργο αυτό. Γιατί νομίζω στα 14 δεν ήταν που έγινε, πήγε πάντοτε το Dynamic Island, μόνο στα 13 ήταν στα Pro.
Στα 14 Pro, τα 13 έχουν και τα 14 απλά έχουν κανονικό notch. Τα Pro 14 νομίζω έχουν Dynamic Island, αν θυμάμαι καλά, και μετά τα 15.
Για να δω, για να δω.
Αν τα θυμάμαι καλά. Εν τω μεταξύ έχω 14 σπίτι, αλλά τώρα δεν το έχω μπροστά μου.
Ναι, όντως το τέτοιο είχε notch το 14, ναι. Το απλό. Οπότε ναι, τέλος πάντων, αυτό, that's it.
Άρα θεωρητικά τι, πίσω 14 Pro, μπροστά 14 Pro, πώς το κάνει, τι είχανε καπάκια.
Έμπηκαν σε ένα δωμάτιο, είδαμε τι είπε, είσαι, έτσι δεν πάνε αυτά.
Να κολλήσουμε το από εδώ και κολλάνε μεταξύ τους, αυτά είναι, ταιριάζουν, είναι ίδια.
Εν τω μεταξύ λέει ότι με βάση αυτό το δεδομένο του και καλά του Dynamic Island, ίσως να μην στέκει, λέει, μια άλλη φήμη που είχε σκάσει κάπου εκεί μέσα στις γιορτές, ότι μπορεί να λέγεται iPhone 16e, που και εμένα δεν μου φάνηκε πολύ λογικό αυτό, να πω την αμαρτία μου. Διότι θα βγάλεις τώρα ένα τηλέφωνο που θα λέγεται 16, ενώ κυκλοφορούν τα 17. Μάλλον, συγγνώμη, λέγεται τώρα 16 και θα έρθουν τα 17, εντάξει. Αυτό σε βολεύει στην αρχή, αλλά μετά θα φαίνεται πιο εύκολα το ότι είναι παλιότερο, επειδή έχει το νομεράκι, καθώς περνάνε τα χρόνια μέχρι το επόμενο refresh του εσύ. Ενώ τώρα που το λες εσύ, ξέρεις, δεν βγαίνει μια αυτόματη σύγκριση με το νούμερο που έχουν τα κανονικά, ας το πούμε έτσι.
Θύμισε με αυτή τη βδομάδα τι επεξεργασία θα φοράει. Κάθε βδομάδα αλλάζει αυτό, από ό,τι ξέρω.
Όχι, εσύ. Σε αυτό νομίζω ότι είναι σταθερή. Θεωρούν ότι θα φορέσει α18. Προφανώς, εντάξει, δεν θα φορέσει α18 Pro. Εντάξει. Φαντάζεσαι. Θα ήταν τουλάχιστον αστείο. Αλλά, okay. Όχι ότι δεν γίνεται. Παλιότερα θα πει κάποιος ότι όταν έβγαινε το SE πάντα είχε το καλύτερο τρέχον chip. Okay. Απλά τώρα έχουμε δύο chipsets, υποτίθεται, για ένα τηλέφωνο. Και δεν νομίζω πια να πούνε πάμε να το βάλουμε το 18 Pro.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος. Δεν νομίζω ότι το κοινό του κινητού αυτού ψάχνεται για τέτοιες επιδόσεις, ας πούμε. Και νομίζω ψάχνεται περισσότερο να κόψει από την τιμή, οπότε είναι πιο εύκολο να την κόψει τιμή από ένα πιο απλό chip παρά να βάλει το τελευταίο, το πιο high, τέλος πάντων.
Τι άλλο. Τι άλλο έχουμε. Α, ναι. Και καλά διέρευσε φωτογραφία του iPhone 17, ας το πούμε Air, για να βγάζουμε άκρη. Και αν είναι αυθεντική η φωτογραφία, επιβεβαιώνει το οριζόντιο camera module και τα λοιπά. Οκ. Okay. Μπράβο.
Θέλω.
Ναι, το θυμάμαι ότι δεν το θέλεις, εντάξει. Εγώ είμαι στη φάση, πρώτα απ' όλα το βλέπω και δεν έχω κάποιο αυτόματο θέμα με τη διάταξη. Είναι αυτό το μοντέλο, δεν είναι που λέμε ότι θα έχει μία κάμερα.
Ναι. Μα άμα δεις μία εγκοπή έχει, ουσιαστικά έχει μία μικρότερη. Μπορεί
ναι,
να
γιατί,
το...
γιατί τέτοιο effort άμα είναι να έχει μία κάμερα. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, άμα μου πει κάποιος ότι αυτό το σχεδιασμό, αυτή τη διάταξη θα τη βάλουμε σε όλα, αλλά κάναμε ένα σχέδιο και αυτά που έχουν περισσότερες κάμερες θα χωράνε περισσότερες κάμερες μέσα. Και τα άλλα που θα έχουν λιγότερες, απλά θα έχουν λιγότερες. Να πω, εντάξει, είπανε, αποφασίσαμε αυτό το design γενικά. Και ανάλογα με το μοντέλο, τέλος πάντων, θα παίζουν οι τρυπούλες, που λέει ο λόγος. Αλλά να έχουν κάνει ειδικά για το Air κάτι τέτοιο. Για να έχουν μία κάμερα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν πρέπει μήνυμα αυτό να είναι και κάτι άλλο που δεν πιάνουμε, για να βγάλει νόημα, άμα είναι μόνο έτσι.
Μπορεί να είναι οθόνη που θα γράφει μηνύματα πάνω. Πάντως είναι άσχημο. Έτσι που το βλέπω, είναι άσχημο.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλά λέμε τώρα. Επίσης, μία που ακούστηκε στα γρήγορα ότι μπορεί το επόμενο iPad Air να πάει από M2 σε M4 και να γνωρίσει τον M3 και πάει σε λίγες μέρες και λέει «Α, τώρα ακούμε ότι θα πάει σε M3 τελικά». Δηλαδή, δεν είναι αυτά. Είναι χαζά. Το άλλο που μου άρεσε, ακούγεται ότι φέτος, το 2025, θα βγει νέο iPad Pro. Όχι.
Όχι ρε φίλε, αποκλείεται αυτό που λένε.
Όχι, δηλαδή...
Δεν βγαίνει κάθε 5 χρόνια ένα.
Τι μένει μετά είναι. Θα βγει καινούργιο iPhone το 2025.
Λες. Κάτσε να δούμε, περίμενε.
Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε σχολιάσει εδώ ότι έχω πετύχει άτομα που τους λέω μετά από τόσα χρόνια ότι βγαίνει κάθε Σεπτέμβριο καινούργιο iPhone. Και φάση είναι σοκ. Τι καλά. Πάλι θα βγάλω κι άλλο. Αφού δεν πάλιωσε το προηγούμενο, σου λέει.
Έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο σε φάση που έλεγα «Α, έπαιζα χθες Μάριο». «Τι ακόμα Μάριο παίζεις?» «Όχι αυτό που θυμάστε». Έχουν και 1000 ακόμα τέτοια.
Είδα και εγώ ένα μήνυμα εδώ, δεν το πήρα χαμπάρι με τη μία γιατί έχουμε την Naughty Step την ώρα που ηχογραφούμε. Πολύ χρήσιμο μήνυμα αυτό, Λεωνίδα. «Όσο παίζεις τόσο κερδίζεις. Από τότε του μηνού μέχρι του άλλου του μηνού σκανάροντας και παίζοντας δελτία, μπλα μπλα, στο PAP Store App κερδίζετε». Ευχαριστώ, PAP. Αν και να πω ότι τα μηνύματα του PAP με ενοχλούν λιγότερα από τα μηνύματα του Κοτσόβολου.
Γιατί, τι σου κάνει ο Κοτσόβολος, ο κακομύρης?
Ο PAP στέλνει μια στο τόσο. Ο Κοτσόβολος στέλνει 4 φορές την ημέρα.
Εντάξει. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσουμε το μισθό μας, ρε άνθρωπε.
Ας πιάσουν ένα, το φτιάχνουν κήπο. Θα πέρασει η ώρα. Λοιπόν, επίσης, λέγαμε ότι παίζει να δούμε MacBook Air με οθόνη OLED το 2027. Ότι θα βλέπαμε το 26 τα Pro ή το ενδεχομένως αν προλαβαίνανε το 25, αλλά ακουγόταν, νομίζω είναι πιο πιθανό το 26, και ότι μέχρι το 27 μπορεί να δούμε και MacBook Air. Τώρα λέει, μπορεί να πάει 2029 αυτό. Μικρή ακούγεται αυτή η απόκληση. Βασικά αυτή η απόκληση μου ακούγεται τόσο μεγάλη που δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι υπάρχει πλάνο για OLED σε MacBook Air και για τον οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστούν άλλα 4 χρόνια. Δεν το πολύ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής. Εκτός αν φοβούνται, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι επειδή για τις περιπτώσεις των Pro μιλάνε για διπλά panels πάλι, τα λεγόμενα tandem OLED, που είναι πιο εύκολο να τα κουμαντάρεις αυτά για να μην παίξει burning, ενώ στις συνειδότερες συσκευές πηγαίνουν για μονό πάνελ. Μήπως το φοβούνται γι' αυτό? Γιατί το μονό πάνελ πρέπει μόνο του να πιάσει τη φωτεινότητα που πιάνουν τα άλλα δύο μαζί. Άρα, ας το πούμε ότι παίζει πιο ακραία, ρε παιδί μου, και θεωρητικά είναι πιο εύκολο να πάθει κάτι. Σχετικό τώρα αυτό, γιατί είπαμε, προοδεύουν σε πολλαπλά πεδία τα πράγματα, αλλά μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων, όταν έχεις το σάντουιτς, είσαι πιο safe.
Τελείωσε. Θέλω να επιστρέψω λίγο στα μηνύματα που σου αρέσουν.
Α, ναι, για πες.
Για Κοτσόβολο. Επειδή τώρα πρόσφατα έκανα μια παραγγελία που περιμένω να έρθει από public. Και μου στείλανε οι άνθρωποι το κλασικό email επιβεβαίωση ότι πήραμε την παραγγελία και την ετοιμάζουμε, μπλα μπλα. Έτσι. Και σου λέει, ξέρω, λάβαν την παραγγελία σου και η παραγγελία σου με αριθμό τάδε, καταχωρήθηκε, ξεκινάει η προετοιμασία τη, μπλα 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 μπλα. Θα σε ενημερώνουμε εμεί και υπογράφουν η public ομάδα σου.
Public ομάδα σου.
Ρε, δηλαδή.
Δεν θες να πας εκεί και να τους πεις η public απόλυσή σου.
Η public ομάδα σου.
Public ομάδα σου. Αυτό.
Γαμώ το κερατό σας, γαμώ.
Αυτό είναι χειρότερο και από ότι. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό που έλεγε η Vodafone. Η ομάδα Ready, που λες τουλάχιστον δεν είναι ασύντακτο. Είναι γελίο.
Ναι, αλλά ο Vodafone λογαριασμός σας είναι υπέροχο.
Ναι, εντάξει, όχι, δεν μαζεύονται αυτά. Επίσης μου ήρθε ένα δελτίο τύπου για κάποιο παιχνίδι που βγήκε και θέλω να σου πω ότι το παιχνίδι λέγεται Only Out και λέει το subject Only Out Available Now. Απογοητεύτηκα, διότι έπρεπε να λέει Only Out. Σωστά, Only Out, Out Now. Αυτό έπρεπε να λέει. Έπρεπε να κάνει lean in το πράγμα. Να σα στήσουμε πλήρως. Έτσι όπως το βλέπουμε το mail.
Να έκοβε και τελείως το Out και να είναι Only Out Now.
Και όποιος προλάβει, προλάβει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ χάμω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε δύο. Το άλλο θα το αφήσω για να κάνουμε κέφι στο τέλος, που είναι κάποιες ξέμπαρκες πληροφορίες από μια συνέντευξη που έδωσε ο Tim Cook. Αλλά είπαμε ότι θα έχουμε λίγο gaming και θα έχουμε λίγο gaming. Διότι προέκυψε πάλι ρεπορτάζ του Mobile Gamer Biz με κάποιους υπολογισμούς για το τι πούλησε το remake του Resident Evil 2. Λέει λοιπόν ότι η έκδοση του iOS δεν έχει καταφέρει να πιάσει ούτε τα 10.000 αντίτυπα. Το ερωτηματικό εδώ, το αυτόματο, είναι τι εννοούμε όταν λέμε έκδοση iOS.
Τι εννοείς?
Κανονικά ναι, 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 ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το παιχνίδι αυτό βγήκε για ένα μάτσο πλατφόρμες της Apple. Και για iOS και για iPad. Αυτό δεν το λέω και καλά. Ό, δεν έχουν μετρήσει τα πολλά και γι' αυτό βγαίνουν λίγα. Ότι πήγανε άλλοι σοριδών και αγοράσανε σε Mac The Resident Evil. Δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι για το αν όντως έχει μετρήσει όπως έχει μετρήσει μόνο iOS ή αν μέσα στο μυαλό του Mobile Gamer Biz όλα αυτά είναι ένα και το αυτό. Οπότε αυτή είναι η σούμα ασχέτως iOS.
Δεν θυμάμαι αν στο Mac, ας πούμε, είχε free download. Γιατί επειδή λέει ότι είναι free download στο iOS.
Όχι, είχε ίδιο πράγμα. Ίδιο πράγμα. Και μιλάμε τώρα για πωλήσεις, δεν μιλάμε για downloads.
Ναι, όχι, επειδή λέει από κάτω ότι είναι free download στην αρχή και μετά πρέπει να το αγοράσει και τέτοια. Μήπως το Mac ήταν κατευθείαν αγορά. Αυτό δεν θυμόμαι. Και έτσι ξεχωρίζαμε ότι μιλάει όντως για iOS.
Κοίτα, λέει ότι το πήρανε, λέει. Πούλησε περίπου 9,5 χιλιάρι καλή στην περίοδο που ήταν τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας που μπορούσες να αγοράσεις το πλήρες παιχνίδι με ένα δεκάρικο που ήταν σε περίοδο προσφοράς, παιδί μου. Μόλις πήγε 40 κόπηκαν όλα, ξέρω. Που εντάξει, αυτό λογικό θα ήταν, ξαφνικά είναι τετραπλάσια λεφτά, θα το σκεφτούν αλλιώς. Δεν ξέρω ακριβώς πώς τα υπολογίζει εδώ πέρα, τι και πώς. Λέει εντωμεταξύ ότι το λανσάρισμα του Resident Evil 7 φαίνεται να τα έχει πάει ακόμα χειρότερα. Okay. Τα έχει ξαναπεί εδώ με δικό τους ρεπορτάζ πάλι, ότι ζορίστηκε το Assassin's Creed Mirage, ζορίστηκαν όλοι. Εντάξει, μπράβο. Και τα έχουμε συζητήσει εδώ. Έτσι, ότι η κουλτούρα του Apple user δεν είναι gamers. Επίσης δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να πιάνουμε ως βαρόμετρο το τι θα πουλήσει σε iPhone. Δεν το θεωρώ σοβαρό. Και δεν είναι το κοινό, όχι που, που θα δώσει 40 δολάρια, αλλά που θα δώσει και τα 10. Δεν είναι αυτό το κοινό τώρα του τηλεφώνου. Άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν για να πούμε ότι
αυτό να λέω, τι θα μπορούσε να κάνει απλή για να πούμε ότι αλλάζει την κατάσταση, γιατί ξέρεις, αν όντως ισχύουν αυτά τα νούμερα και είναι απογοητευτικά για αυτά, δύσκολα θα ασχοληθεί άλλος developer για να φέρει τα παιχνίδια του.
Εντάξει, μπορεί να νομίζει ότι θα συμβούν μόνα τους. Μπορεί να το πιστεύει αυτό η Apple, που ξέρεις, Το έχουμε, εντάξει, το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές αυτό πια. Απλά επειδή είχε τα νουμεράκια εδώ, είπα να στο βάλω, ξέρω.
Να σου πω, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε παιχνίδι που κυκλοφορεί, ξέρεις, αποκλειστικά σε iOS πρώτα, τέτοιου επίπεδου παιχνίδι, εννοώ, έτσι, να δούμε εκεί τι θα μπορέσει να πιάσει. Γιατί αυτά τα παιχνίδια όλα κυκλοφορούν σε όλες τις πλατφόρμες, οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι οι περισσότεροι το έχουν, αν αυτοί που ενδιαφέρονται τέλος πάντων, το έχουν ήδη αγοράσει.
Και πάλι τέτοιο
άλλο
παιχνίδι, το κοινό είναι άλλο. Ποιος έχει καημό να παίξει αυτό το παιχνίδι στο κινητό του?
Εντάξει. Εντάξει, επειδή έχει το όνομα, ρε, Resident Evil τώρα.
Είναι άλλο το πείρα το Resident Evil και παίζει και στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες συσκευές που έχω, αλλά άμα χρειαστεί το προχωράω στο τηλέφωνο, γιατί η αγορά είναι μία, ξέρω εγώ, και γίνεται. Εντάξει, και άλλο το να πεις, θα το αγοράσω αυτό για το τηλέφωνο.
Ναι, αλλά υποτίθεται όμως ότι τώρα αυτή τη στιγμή η Apple ψάχνει να βρει τρόπο να δικαιολογήσει, ξέρεις, τα άλματα που έχει κάνει στους εξεργαστές. Μάλλον όχι να τα δικαιολογήσει, να σου πει ότι τι μπορεί να κάνει. Και ένας εύκολος τρόπος να πεις ότι ο ένας εξεργαστής τα σπάει είναι ότι, ξέρεις, παίζει σούπερ παιχνίδια.
Ναι, αλλά ο gamer είναι ο gamer. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο gamer. Αν θες να προσεγγίσεις τον gamer, πρέπει να τον προσεγγίσεις αλλιώς. Πώς το κάνουν?
Η αλήθεια είναι ότι τον έχει φτισμένο πολλά χρόνια ως εταιρεία, οπότε ναι, είναι εύκολο να σου έχει γυρίσει την πλάτη τώρα.
Μα εδώ δεν το σκέφτονται αυτοί που δεν σου έχουν γυρίσει την πλάτη. Απλά έχουν, όλοι μας έχουμε θεωρήσει δεδομένο το, όσα χρόνια είμαστε σε Mac, ότι δεν έχει νόημα να αναρωτιόμαστε οι games. Σε Mac, όχι σε τηλέφωνο. Σε Mac.
Όχι πάνω πια. Πλέον είμαστε gaming εταιρεία.
Ναι, το σκέφτεσαι, το θυμάσαι, αυτό είναι. Γιατί έχεις μάθει τόσα χρόνια, αυτό είναι. Και όλη η αγορά είναι έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, βγήκαν αποτελέσματα από μια έρευνα που γίνεται μεταξύ των game developers GDC μεριά. Και έχει εδώ διάφορα στοιχεία που δεν χρειάζεται, πιστεύω, να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Τυχαία, δεν το περίμενα. Είδα κάτι που λέω, τσαχπινιά για το Command OS. Λοιπόν, λέει, το 38% των developers που απάντησαν ετοιμάζουν παιχνίδια για το PlayStation 5. Το 34% ετοιμάζει παιχνίδια για Xbox Series X και S.
Οι οποίοι μπορεί να είναι οι ίδιοι όμως.
Ναι, μπορεί να είναι και οι ίδιοι, ναι. 38% λοιπόν, 34%. Μετά στο 29% λέει ετοιμάζουν για Android. Και το κεφάλι μου εκεί είναι φάση does not compute. Σε κάποιο βαθμό, γιατί το ποσοστό μου φαίνεται μεγάλο.
Νομίζω στο Android παίζουν πιο εύκολα παιχνίδια. Όχι τέτοιου τύπου, αλλά ξέρεις, έχω την εντύπωση ότι τραβάνε λίγο περισσότερο τα παιχνίδια στα Android.
Αν το πάμε από τζίρους, τραβάνε περισσότερο στο iOS. Παρότι έχει μικρότερο μερίδιο σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι. Μονίμως βγαίνει περισσότερο φράγκο σε iOS. Όποιο και αν είναι το business model. Λοιπόν, 29% Android, 28% iOS. Και μετά λέει 23% για Mac. Και λέω, πού είναι όλοι αυτοί? Ποιοι ήταν αυτοί? Πού είναι, πείτε μου. Γιατί το 20% λέει φτιάχνει για το Switch. Που το Switch, εντάξει, τώρα είναι στα τελευταία του πια. Οκ. Δηλαδή, φέτος είπαν περισσότεροι ότι ετοιμάζουν το παιχνίδι για Mac από ότι για το απερχόμενο πια Switch. Αυτό δεν το περιμένω ούτε όταν είναι στα τελευταία του Switch.
Είδες που είμαστε πλέον gaming πλατφόρμα και εσύ κορυδεύεις.
Έτσι, και γι' αυτό θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται παιχνίδια και να μην βλέπουν πουθενά Mac, παρά μόνο στη χάση και στη φέξη.
Ναι, αλλά όταν βγαίνει, δεν πας να τα αγοράσεις, να στηρίξεις λίγο τον κόσμο εκεί που δουλεύει για σένα.
Πώς θα βγαίνει, αφού εδώ είναι δύσκολο να καταλάβεις αν βγαίνει και πότε βγαίνει. Γιατί είπαμε, βγαίνει το. Πώς να σου πω, ανακοινώνεται το παιχνίδι και λέει PC, PlayStation, Xbox, Switch. Και κατόπιν ρωτήσει, λέει, α, τελικά εννοούσαν και Mac. Τι επικοινωνία είναι αυτή? Τι επικοινωνία είναι αυτή? Γιατί στο PC, όταν σου λένε, ξέρουν μια χαρά να σου δείχνουν, άμα έχουν κάνει κονέ για πολλαπλά store, να σου δείξουν και Steam και Epic, άμα θέλουν. Και GOG. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν να βάλουν πολλά logo. Εντάξει, τώρα τι ψάχνει. Okay. Ναι, αυτά από gaming. Απλά έπεσα πάνω σε αυτά στο άσχετο και είπα why not. Και για να κλείσουμε, παιδιά, έχουμε τον αγαπημένο του Λεωνίδα, έχουμε Τιμόθεο. Ο Τιμ, ο Κουκ.
Ποιος δεν ξέρω πώς νιώθει πλέον με τον καινούργιο του πρόεδρο, έτσι. Γιατί είναι, άνοιξε μια ομάδα που νομίζω την κυνηγάει πλέον ο πρόεδρος αυτός. Γενικά ενεργά εννοώ.
Δεν ξέρω πώς την... Δεν ξέρω πώς την κυνηγάει. Μπορώ να πιστέψω ότι το κάνει. Απλά μέχρι στιγμής δεν ξέρω. Δηλαδή είδα τι διάταγμα έβγαλε για την αναγνώριση, ξέρω εγώ, των φίλων. Οκ. Okay. Αλλά ο Κουκ δεν υποτίθεται ότι δεν πέφτει σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό θέλω να πω.
Σαν εταιρεία και ο ίδιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά που ο άλλος έκοψε, έτσι, όλα αυτά τα δικαιώματα.
Καλά, τώρα είναι φάση, κάτσε να έχουμε τον τρελό από κοντά.
Αυτό, ότι πρέπει και να συνεργαστεί μαζί του και να βγάλει και μια άκρη για να μην...
Το οποίο είναι προφανώς είναι λυπηρό κι αυτό, αλλά εννοείται. Εδώ τι να λέμε, εδώ μπαίνει σε κυβέρνηση ο Elon Musk, ο οποίος βγήκε επί σκηνής και είπε, τώρα εγώ πώς να χαιρετήσω τα πλήθη. Θα κάνω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Και λες, δεν μπορεί, δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, απλά δεν μπορεί, δεν την πάει. Έχει φύγει το άτομο. Τελείως. Και μου αρέσει το μεταξύ που έκανε τη μόντα και πήρε το Twitter και το βάφτισε X. Και τώρα η άλλη φανή ιδέα που έχει ο Τραμπ λέει, δεν θα ήταν άσχημο να μείνει μερίδιο, λέει, στην Αμερικανική κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς, αλλά τέλος πάντων το υπόλοιπο, ξέρω εγώ, του TikTok να το πάρει είτε ο Larry Ellison είτε ο Elon Musk. Και λες, γιατί βλέπεις τον Elon Musk που πήρε ένα social medium και λες, you know what, θα ήταν καλύτερο να έχει πάρει δύο. Και μετά θα πάρει το TikTok, θα έχει πάλι τις ιδέες εκεί με τα X που όλα πρέπει να είναι X κάτι και θα το κάνει X Talk, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί, να το φάει λιθιότητα.
Είσαι και το TikTok ή είσαι και το Talk.
Όχι, πρέπει να έχει X μέσα. Πρέπει να έχει X, οπωσδήποτε. Γι' αυτό είναι X, SpaceX. Όχι, έχει σκάλωμα με το X. Πρέπει παντού να υπάρχει. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει X. Οπωσδήποτε.
Το Tesla X δεν το λέει.
Το ξέφυγε. Και το Tesla έχει ειδική βαρύτητα ως όνομα από μόνο του και ιστορικά. Οπότε νομίζω εκεί πέρα. Ενώ το SpaceX είναι. Θα πάμε στο διάστημα. Space. Το αγαπημένο μου γράμμα. X. Πάλι και τα δύο μαζί. Είναι πολύ σκέψη. Βαθύ νόημα. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, όλο αυτό είναι. Είπαμε. Είναι εκπληκτικό πανηγύρι. Που έρχεται. Θα δούμε. Τέλος πάντων, κάθεσε εκεί. Πήγε σε ένα podcast το Tim Cook. Που λέγεται Table Manners και φυσικά δεν βγήκε για να αποκαλύψει τα επόμενα κρυφά προϊόντα της Apple, καταλαβαίνετε.
Όχι ρε εσύ, δεν το περίμενα αυτό.
Καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχουμε άλλες ζουμερές πληροφορίες.
Όλο ζουμί είναι αυτές τις πληροφορίες που...
Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε χάζε, παιδιά. Φανταστείτε ότι είμαστε μεσημεριανάδικο. Με τη διαφορά ότι δεν το έχουμε μέσα μας να λέμε τις στάνταρ ατάκες στα μεσημεριανάδικα, που είναι, έχουμε, οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές. Και έχουμε ντοκουμέντα τα οποία είναι φοβερά, είναι σοκαριστικά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε, γιατί είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας. Αλλά είναι συγκλονιστικά, παιδιά, είναι συγκλονιστικά. Δεν θα έχουμε εδώ τέτοιο.
Γνωστός ηθοποιός.
Πασίγνωστη γυμνάστρια. που, ναι, αυτό, ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, στο Apple Park έχουν δέντρο πολύ. Ήτανε μέσα στο concept. Έχουν, λέει, κυρίως μήλιες, αλλά έχουν και κερασιές. Και μαζεύουν, λέει, τα μήλα και τα κάνουν μαρμελάδα.
Βρήκα δουλειά στην Apple. Με
αυτό,
Apple.
Η καλύτερη δουλειά, φιλάκι. Η καλύτερη δουλειά.
Τι δουλειά κάνεις, θα σχεδιάσεις το καινούργιο iPhone? Όχι, θα μαζεύω μήλα.
Πόσο αγχωμένος μπορεί να είσαι. Λες, εγώ ήρθα για τις μαρμελάδες, παιδιά, εδώ.
Φαντάζεσαι να τον πιέζουν για να κάνει crunch time, γιατί μαρμελάδα.
Και τι θα κάνει, θα ουρλιάζεις τις μηλιές για να φυτρώσουν πιο γρήγορα οι καρποί?
Όχι, μπορεί να τρώνε μήνες ολόκληρος για να σχεδιάζουν το βαζάκι και τον τρόπο που θα ξεβιδώνει το καπάκι, ας πούμε.
Ρε, στο τέτοιο, στο νικοδεσπότη του Table Manners πήγε, του έφερε δώρο μαρμελάδα, ρε.
Ήρθε από το χωριό. Πες σκέση. Αυγά και κότες, μόνο αυτό του λείπει.
Λέει επίσης ότι ναι, λέει, εντάξει, κάποια στιγμή, λέει, θα βγω σύνταξη, αλλά όχι με την κλασική, λέει, έννοια. διότι απλά δεν την παλεύω, λέει, να είμαι σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Ή τέλος πάντων να μην δουλεύει κάποιος το μυαλό μου, να είναι απασχολημένο, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Οκ. Okay. Οπότε, no worries. Λέει κιόλας ότι από μικρός έχει μάθει να δουλεύει. Λέει ότι μοίραζα εφημερίδες, λέει, στα 11.
Paperboy.
Στα 14, λέει, έψινα μπιφτέκια σε φαστουντάδικο, το οποίο φαστουντάδικο λεγόταν Tasty Freeze. Με δύο E πάντου, έτσι, Tasty, με δύο E, Freeze, με δύο E. Okay. Με δύο E και Z στο τέλος, έτσι, μην το κάνουμε και να μοιάζει με πολύ κανονική λέξη. Και τα λοιπά, και ότι ναι, στην ουσία έτσι έχω μάθει εγώ και δεν την παλεύω. Είναι γνωστό, εντάξει, θα το έχει ξαναπεί, ότι ξυπνάει, ξέρω εγώ, 4 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί, κάτι τέτοιο. Και λέει, η πρώτη δουλειά που κάνω είναι, λέει, να ασχολούμαι με mail, γιατί έχει ησυχία, λέει, δεν γίνεται ακόμα χαμός, και είναι μια διαδικασία που όντως, λέει, μπορώ να την ελέγξω πλήρως. Ενώ μετά, λέει, όταν ξημερώνει, αρχίζει, λέει, το χάος.
Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν θα γίνω ποτέ τόσο πλούσιος για την πρώτη συνθήκη της. Τη πρότασή του, έτσι, ξυπνάω πριν τις 5. Πριν τις 5, εγώ συνήθως κοιμάμαι και γύρω 3.
Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι. Και άμα είναι, πώς να σου πω, για να έχω λίγη ησυχία για τα mail μου, να ξυπνάω 4.
Όχι, εντάξει, απλά κάνεις delete τα mail τελείως.
Ναι. Αλλά τέλος πάντων, λέω ότι γενικά είναι τόσο πρωινός, επειδή ακριβώς δεν παίζει χαμός γύρω του, ρε παιδί μου. Οπότε για λίγο σου λέει, υπάρχει μια ησυχία, βρε αδερφέ.
Εντάξει, έχει μια λογική, γιατί πιθανό λόγο ότι όλη η μέρα πρέπει να τρώει πολλά αιτήματα και να τον ενοχλούν από παντού, από όλες τις μεριές.
Ναι, μου. Επίσης λέει ότι είναι στο γραφείο 4 μέρες την εβδομάδα.
Τώρα θα γυρίσεις πίσω με τον Τραμπ.
Ότι την Παρασκευή, λέει, κάνει δουλειά από το σπίτι. Και λέει ότι κάνω δουλειά από το σπίτι, όχι επειδή θέλω να κάνω δουλειά από το σπίτι, αυτός γουστάρει να είναι στο γραφείο. Αλλά λέει, επειδή τέλος πάντων η πολιτική της εταιρείας είναι ότι έχουν το περιθώριο εργαζόμενοι να δουλέψουν από το σπίτι έως και 2 μέρες της εβδομάδας, συνήθως, λέει, την Παρασκευή δεν υπάρχει κανένα στο γραφείο, οπότε, λέει, είναι καταλυτικό να είμαι εγώ εκεί και να μην υπάρχει ψυχή.
Ποιο θα πρίζω εγώ.
Περιφέρει σαν. Ναι, αλλά κατά τα άλλα, συγγνώμη, δεν ξυπνά 4 ώρα για να έχει ησυχία.
Ναι, αλλά μετά θέλει και τη φασαρία, ρε. Μετά, αφού απαντήσει.
Εγώ θα πήγαινα Παρασκευή επί τούτου. Επίτηδε. Έλεγα, σοβαρά.
Λοιπόν, θε σήμερα 4 και 1 να του στείλουμε mail. Θα απαντήσει 4 και 2, ξέρει.
Και να το ρωτήσουμε πώ πρέπει να τι μαρμελάδε αυτέ. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πραγματάκια για τον Τιμόθεο. Προτιμά, λέει, το λευκό κρασί και προτιμά σαρντονέ. Σας είπα μεσημεριανάδικο, σας το είπα.
Λέει και τη μάρκα, γιατί δεν κάνεις διαφήμιση, κατά το τι είναι.
Σιγά που θα υπάρχει τώρα αυτό εδώ πέρα, θα είναι κάποιο πιο τοπικό.
Εντάξει, δεν είναι και τελείως. Πρέπει να ακούσω κανένα 200, ξέρω, 400.
Αυτά τα Σαββατοκύριακα, μωρέ, καθημερινές τώρα. Εντάξει. Λέει για πρωινό, τρώει δημητριακά, λέει, με κάσιο από Whole Foods. Κατάλαβα, είναι κάθε φιστίκι $25. Με τέτοιο, με γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη. Τώρα αυτό, τέλος πάντων, το μόνο, εντάξει, χωρίς ζάχαρη, γάλα αμυγδάλου, ποιο κορυδεύεται τώρα. Είναι γάλα σόγιας που έχει μια εσάνς αμυγδάλου, ξέρω, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Ποτέ, λυπάμαι, ποτέ.
Τι το τρως αφού δεν τρως?
Είναι η αγαπημένη μου ατάκα. Cook doesn't cook.
Έτσι.
Γενικά τρώει στο γραφείο, στο καφέ Max, που είναι το εστιατόριο στην ουσία του Apple Park.
Φαντάζεσαι, κατεβαίνει να στέκεται στη σειρά μας με τους υπολείπους.
Το πιο πιθανό είναι να παίζει, να το κάνει αυτό. Το κάνει και ο Jobs. Οπότε φαντάζεσαι κάθε φορά. Πανικός είναι αυτό.
Τώρα δεν ξέρω, θα είναι φάση όπως βλέπουμε στις ταινίες που είναι, ξέρεις, ένας πάγκος που περνάει ένας και τους γεμίζουν το δίσκο. Είναι
δεν το έχω δει τώρα αυτό, εντάξει. Όχι, έχουν τραπέζια να κάτσεις, απλά δεν ξέρω τώρα πώς περνάς.
Τραπέζια έχει, αλλά πώς σερβίρεσαι το θέμα.
Καλά, δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι φάση μπουφές, γιατί πληρώνουν αυτοί εκεί.
Βρε, ναι, έχει αυτό που περνάς από τον πάγκο και είναι οι μάγειρες, όποιοι είναι από πίσω, και γεμίζουν, του λες, θέλω αυτό, και στο βάζει. Αυτό που κάνουν στις σειρές και στις ταινίες, τα σχολεία που κάνουν.
Ναι, ναι, ναι. Απλά εκεί, ρε παιδί μου, είναι κανονισμένα. Δεν είναι ότι εκείνο θα πληρώσει κάτι έξτρα. Αν και παίζει και τέτοια περίπτωση με αυτό το μοτίβο που λες και να πληρώνει στο τέλος να τσεκάνουν τι έχει πάρει.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτοί θα έχουν και πιο πιάτα.
Φαντάζεσαι να είσαι αυτό που βάζει το φαγητό να τρέμει κουτάλα. Δεν είχε καμιά βλακεία. Γιατί απολύθηκε, σε μου πέσε το λάδι κάτω.
Λέει ότι από εκεί παίρνει, λέει, και βραδινό και το παίρνει και το τρώει σπίτι.
Ο Τσίπης δεν πάει να δώσει λεφτά σε καμιά.
Όχι, 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 τα πληρώνουν αυτά. Τα πληρώνουν.
Τα πληρώνουν στην τσέπη του, πάει πάλι. Τη Apple, ναι.
Κοίτα, αυτό είναι στάνταρ από τα περίεργα τη Apple. Είναι ότι σε αντίθεση με εταιρείες του κλάδου άλλες, μεγάλες, πας στην καφετέρια και ό,τι παραγγέλνεις θα το πληρώσεις.
Ναι, ναι, αλλά είναι η καφετέρια της Apple. Πάλι στην τσέπη του.
Ναι, ναι, αλλά δεν είναι η προσωπική του τσέπη. Αυτός έχει πάλι μισθό και στο κόψιον, στο ίδιο πάει. Δεν είναι ότι παίρνει κρατήσεις από. Κρατάει ποσοστά από το Cafe Max. Αυτό
να. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πάει και λίγο πιο έξω να ενισχύσει και λίγο την τοπική οικονομία.
Πόσο πιο έξω, αφού έχουν πιάσει όλη την περιοχή, ξέρει τι οδήγηση θέλει για να φύγει από εκεί πέρα. Να βάλει το. Να βάλει το delivery να κάνει όλο τον πάσιμο. Και κρίμα.
Άρα, μια πίτσα, κάτι, ένα σάντουιτς τρεφέρα άνθρωπε με σόγια, με γάλα αμυγδάλου, ξέρω εγώ κάτι.
Λέει ότι το αγαπημένο του εστιατόριο στο Πάλο Άλτο είναι, λέγεται Ethel's Fancy. Οκ, okay, προφανώς και δεν έχουμε ιδέα. Όπου προτιμά να παραγγέλνει το ταπόδι. Τι ταπόδι, Κουκ.
Τι ταπόδι. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που το κρεμάμε στα.
Ξέρω εγώ, πώς το χταπόδι. Το απλά παίρνω το χταπόδι. Τι σημαίνει παίρνω το χταπόδι.
Και τα 8 χταπόδια. Τα πόδια.
Ξέρω εγώ. Τρώει πολύ ψάρι, λέει. Εντάξει, μπράβο. Και γουστάρει, λέει, πολύ σοκολάτα, ειδικά τη μαύρη. Μπράβο, παιδί. Μπράβο.
Πολύ υγιεινός είναι, μου τη πάει. Δεν ξέρει να διασκεδάζει αυτούς τους άνθρωπους. Θα πεθάνει υγιής, μπράβο.
Λέει και καλά, λέει, ποιο τι θα ήθελες για τελευταίο σου γεύμα. Καθόλου μακάβρια ερώτηση. Και λέει, χαμάτσι κρούντο with jalapeno, a branzino for a main dish, broccolini as a side, and anything chocolate for dessert. Κοινώς ψάρια.
Και σοκολάτα.
Ναι. Ναι.
Είναι μια ποικιλία στη διατροφή του, δεν μπορώ να πω.
Ναι. Εντάξει, αφού είπε ότι γουστάρει ψάρια, λέει όταν δεν δουλεύω, λέει, μου αρέσει να κάνω τέτοιο περίπατο. Εντάξει, και
πεζοπορία.
Πεζοπορία, συγγνώμη. Εντάξει. Πεζοπορία και του αρέσει, λέει, για διακοπές να πηγαίνει σε εθνικά πάρκα. Και πρόσφατα, λέει, πήγαινε να ξερευνήσει σπήλαια στη Σλοβενία. Οκ. Okay.
Σκαπανίσει λέγοντα αυτή που λέω κάπου.
Δεν έχω ιδέα, ειλικρινά. Το μόνο που θυμήθηκε είναι το παιχνίδι το Σπιλάνκι.
Μπράβο.
Είναι αυτό. Βλέπετε, είμαστε εδώ με τις σημαντικές πληροφορίες μόνο.
Ελλάδα έχει έρθει πότε, μπας και μας θυμηθεί.
Να κάνει στην Ελλάδα.
Να φάει χταπόδι, ρε φίλε, να φάει χταπόδι ανθρώπινο.
Γιατί τον πέρασες για πρόεδρο της Αμερικής, για Elon Musk, γιατί τον πέρασες. Τι να έρθει να κάνει στην Ελλάδα. Τι να έρθει να κάνει στην Ελλάδα.
Εντάξει, νομίζω αυτό το θέμα ήταν ένα από τα καλύτερα θέματα όλων των χρόνιων του CommandOS. Νομίζω σπάσαμε τα ταμεία με αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε μια στήλη τέτοια.
Να την καθιερώσουμε και θα ψάχνουμε τέτοια κουφάλι την ώρα. Ναι, ναι.
Απλά, ξέρεις τι, δεν λέει το ζώδιο, δεν λέει, ξέρεις, αν ήσουν φίλο, τι φίλο θέλεις να ήσουν. Δεν λέει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι ημιτελής η συνέντευξη που του πήρανε.
Με αυτό που με νοιάζει στην τελική είναι ότι έχουμε εύκολο τίτλο για το επεισόδιο. Εννοείται ότι είναι το Cook Doesn't Cook.
Αν ερωτευμένος αυτή την εποχή.
Θα πνίγει μόνο στο Λεωνίδα.
Είμαι ερωτευμένος μόνο με τη ζωή όλη. Γιατί άλλες παπαριές λένε συνήθως.
Όχι, να κάνει και αυτός. Για φαντάσου τώρα, γιατί δεν μπορείς, όταν είσαι διαθέσει, δεν μπορείς να συζητήσεις την πραγματικότητα για άλλα πράγματα. Δηλαδή.
Ναι, τώρα αντί να του πούνε, πώς θα είναι το επόμενο iPhone, ξέρω, τι να του πει εκεί. Εντάξει.
Μα δεν θα του πει τίποτα. Δηλαδή, απλά θα πει ότι δεν σχολιάζουμε για μελλοντικά. Δηλαδή, δεν έχει καν νόημα να τον ρωτήσει, παιδί μου. Αν τον ρωτήσει, απλά έχει χάσει σάλιο, χρόνο, ενέργεια. Δηλαδή, δεν είναι. Απλά δεν. Καλύτερα να μην ξεκινούσε καν. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Το θέμα είναι να πετύχουμε καλά όλα τα υπόλοιπα. Να πετύχουμε αυτή τη μαρμελάδα.
Είμαι σίγουρος ότι θα τη βγάλουν να την πουλάνε. Και θα έχει.
Κατάλαβα. Τρία κατσουσάκια το βαζάκι.
Ναι. Ναι, γιατί το βαζάκι θα φορτίζει και θα ανάβει φώτα, ξέρω εγώ.
Έλα, έλα τώρα, έλα. Είπαμε πάλι μπερδεύει τι εταιρείε. Σιγά μην είναι με RGB LED τώρα το πράγμα. Εντάξει, έλα, έλα.
Όχι, μπορεί να είναι φόρτιση, να είναι όλο αυτό το νιανιά τη μαρμελάδα να κουβάζει μέσα το κινητό, ξέρει για να στέκεται. Θα φορτίζει ασύρματα.
Αυτά. Καλά ήταν. Δεν θα φάω ψάρι σήμερα πάντως. Απλά ενημερώνω. Αν και δεν ξέρω πλέον, Λεωνίδα, τι με πονάει λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή, πώς θα σου πω. Τρώω αυγά, παλεύεται. Βάζω mail. Mail. Τι είναι, μέλι.
Οι βεζιές που λέγαμε στην αρχή.
Βάζω μέλι, πεθαίνω. Πεθαίνω τον πόνο, πεθαίνω. Τρώω, ξέρω εγώ, κάτι που είναι σχετικά σκληρό. Παλεύεται. Τρώω παξιμάδι, παλεύεται, μέχρι που πηγαίνει κάποιο κομμάτι παξιμάδι σε ένα άλλο σημείο. Και ξαφνικά δεν παλεύεται τίποτα, ποτέ ξανά. Είναι όλο cool και είμαι έτοιμος για λεμονάκια και τέτοια. Είναι ό,τι πρέπει πάνω στις πληγές. Είναι σούπερ.
Είναι μέσα τα μπουκάλια από αυτά τα κρασιά του. Νομίζω μπορείς αρχή να μην σε σώσει ο πόνος, αλλά μετά νομίζω δεν θα σε νοιάζει κιόλας άμα το πιεις όλο.
Κοίτα, θα έλεγα ότι με εμποδίζουν τα $85 το μπουκάλι. Αλλά δεν χρειάζεται καν να φτάσω μέχρι εκεί. Έχω άλλη δικαιολογία, γιατί δεν είμαι του λευκού.
Εντάξει, μωρέ, πάρε ένα τσίπουρο και σε κάτι.
Προτιμώ το κόκκινο, ρε παιδί μου. Άμα είναι να την πέσω σε κρασί, προτιμώ το κόκκινο κρασί.
Κάνε μπουκώματα με ούζο που λέγανε για τα δόντια.
Με ούζο.
Ναι, και αντί να το φτύνει, πίνε το μετά. Οπότε κάποια στιγμή περνάει ο πόνος.
Ούζο, δεν αγγίζω ούζο. Το συχαίνω με το ούζο. Το συχαίνω με το ούζο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείται οποιοδήποτε με το ούζο.
Τι θες, τεκίλα. Γουστάρεις. Το ίδιο κάνω.
Τεκίλα γουστάρω, αλλά δεν γουστάρει όλη μου τη ζωή. Δεν γουστάρει στο μάχη μου. Πάει κάτω μία γουλιά τεκίλα.
Βότκα.
Και είναι ουίσκι. Αναγούλα. Ουίσκια, ναι. Τσίπουρα, ρακές και τέτοια. Καλά και τσίπουρα χωρίς γλυκάνισο.
Μπουκώματα με ουισκάκι, μπορεί να βάζει και λεμόνι αυτό το γιατροσόφι που κάνουμε για το βουδό.
Το λεμόνι, ρε, είπαμε το λεμόνι με σκίζει τώρα έτσι όπως είδε μετά.
Μέλι, συγγνώμη, με μέλι, όχι λεμόνι. Αλλά και το μέλι σε πονάει. Τέλος πάντων, ουισκάκι, μπουκώματα. Στην τρίτη κατάποση δεν θα σε πονάει τίποτα πια.
Αντί μπουκώματα με αλατόνερο, είναι. Πώς θα το πούμε αυτό. Το πούμε μπουκώματα με αλκοόλ νερό.
Νομίζω θα σου περάσουν όλα μετά, ειδικά μετά το πρώτο μπουκάλι, θα νομίζω.
Δε τουλάχιστον να μην ανέστησε κάτι γι' αυτό.
Και μπορεί και να περάσει και το δισπρέσιο μετά. Πώς το είπες.
Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί. Καλά να περνάτε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε τι συνέντευξη θα έχει δώσει ο Κουκ.
Τι ζουμερές πληροφορίες θα μαζέψουμε για την επόμενη εβδομάδα.
Εντάξει τώρα, δεν θέλετε λίγο απλά για να ξυπνήσετε εσείς, να ξυπνήσουμε κι εμείς. Δεν θέλετε να βγει κάποια καινούργια φήμη για micro LED.
Βασικά, γιατί δεν ρώτησε τον Κινεζάκο εκεί που σου είχε τη φορτή οθόνη, γιατί δεν κάνατε micro LED.
Σε πέτυχα το στάρικα, θα σου έδινα 4 pixel, θα μου έδινε. Δεν ήταν 4K, θα ήταν 4P. Αυτό. Όλο μαζί. Α, το κακόβιο. Αυτά. Και τα λέμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Τσάω, παιδιά.